Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u 14. novembar, u novu radnu nedelju, u povratak u realnost posle produženog vikenda i ove divna tri dana vezana praznika i odmora i lepog vremena. I ništa sad, nekako to tako uvek biva kada se lepe stvari dogode, oni imaju kraj, a onda idemo nazad u svakodnevicu koja ne mora uopšte da bude loša i da bude teška, zato ste vi uz Radio Beograd 1 i zato ćete se lepo razbuditi uz naš jutarnji program i onda će to sve izgledati mnogo lepše i mnogo lakše. Sa vama do 10 časova za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzička urednica je Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I o čemu pričamo, danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa. Tihi ubica, tako ga zovu, surovo zvuči, ali jeste tako ako se ne vodi računa i ako se ne prepozna na vreme i te kakve probleme može da napravi u organizmu. U našoj zemlji oko 750.000 ljudi boluje od dijabetesa, od toga skoro trećina ima ovaj tip koji traži insulin, tako da mnogo je tema i mnogo je pitanja koje ćemo postaviti našoj gošći Elisaveti Fotić, aktivistkinji organizacije Plavi krug, i mislim, nadam se da ćemo uspeti da se dotaknemo svih ključnih problema sa kojima se dijabetičari suočavaju, ali isto tako i sa tim da je dijabetes bolest sa kojom se živi i ako se vodi računa i ako se tretira kako treba, postaje hronična bolest uz koju život može da bude veoma kvalitetan. U pitanju jutra pričamo sa vama o tome imali nas previše na planeti. Sutra bi trebalo da se rodi 8 milijarditi stanovnik planete. Nikolina Miljković je istraživala to kako se u stvari razvija naša populacija što se planete tiče, na kom kontinentu ima najviše stanovnika, gde je najveća ekspanzija. Ali, eto, sa vama pričamo o tom, imali nas previše, može li planeta da nas podnese ovoliko i u stvari, kako smo krenuli, biće nas mnogo više. Pričamo i o Kataru. Od danas kreće nova rubrika na talasima Radio Beograda u jutarnjem programu. Danas će nas Milan Bigović upoznati sa Katarom kao državom i sa tim kako to sve tamo izgleda i funkcioniše, jer eto, otvaramo priču o svetskom prvenstvu i nestrpljenje raste. Treba naši futboleri da otputuju i da, baš smo onako već polako nestrpljivi. Eto, toliko u uvodu. Budite vi svakako sa nama i pojačite radio. Dobro jutro.
Padaju po meni tvoje oči, vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. šljive padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na bolju sviće otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me. Šta misliš kada spavaš ti? Tvoje oči kao letnja kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me.
Časova i 39 minuta, vi ste uz prvi program Radio Beograda i hajde sada da pogledamo temperature. Hladno jutro u našoj zemlji, svi su jednocifreni, imamo i minus, ajmo redom. Novi Sad 3 stepena, Beograd 7 stepeni, Kragujevac 6 i Niš 4 stepena. U minusu Sjenica, tamo je minus 1, tamo je najhladnije ovoga jutra što se naše zemlje tiče, a najtoplije je na Crnom vrhu. Tamo je 8 stepeni i trenutno nema padavina u našoj zemlji uopšte. Vedro je, magle ima. Magle ima u Negotinu, u Sjenici i u Požegi, sumaglice u Leskovcu i u Dimitrovgradu. I u Vojvodini, u Somboru je sumaglica. Temperature su uglavnom između 3 stepene i 7 stepeni i to je trenutna slika koju vidimo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Da vidimo sada kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Mirjane Gula.
Ujutro po kotlinama i dužerečnih tokova ponegde magla ili niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini zadržati duže tokom dana. U ostalim predelima pretežno sunčano i toplo, a uveče i tokom noći očekuje se prolazno na oblačenje, koje će na severu i zapadu zemlje ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 13 do 18 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas sunčano i toplo uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 17 stepeni.
Sutra, ujutru ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. U sredu na severu i zapadu zemlje, od četvrtka do kraja perioda, to jest do 20. novembra, i u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno sa čestom pojavom kiše, a na visokim planinama i sa susnežicom i snegom. Temperatura sutra i preko sutra bez bitnije promene, a od četvrtka u osetnom padu. Koji datum dođe četvrtak 17. Pa izgleda da ćemo tek 17. novembra dosetimo onu pravu jesen, ali do tada ajde da uživamo onda u ovim prijatnim temperaturama, iako će tu i tamo, evo čuli smo, biti i na oblačenja i kiše. Prijatno vreme za vožnju, evo svanulo je, ali tamo gde ima magle, naravno, oprezna stoti. Automoto Savez i Nemena Damjanović znaju šta vas čeka na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenske prilike su više nego povoljne za period godine u kojem se nalazimo, što mnogome olakšava vožnju i čini je bezbednijom. Trenutno je vidljivost dobra, sem slabe magle i sumaglice koje može biti na većini puteva pored reka i kanala. Ima i na području Požage u Vranjskoj i Leskovačkoj kotlini. Na putevima koji prolaze kroz tenske useke i klisure mogući su sitni odroni zemlje i kamena, zato i na ovim deonicama vozite pažljivije i opreznije. Građevinska sezona je pri kraju, radovi su na pojedinim putevima završeni, a saobraćaj je na njima u potpunosti normalizovan. Međutim, topli novembarski dani omogućavaju putarima da nastave sa popravkom oštećenih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi na rekonstrukciji puta Bačka Palanka Čelarevo i uspostavljen je normalan režim saobraćaja. Do 30. novembra izvode se radovi na pojačanom održavanju autoputa između Ražnja i Pojata, zbog toga je zatvoren smer autoputa koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Nišu saobraćaj odvija dvosmerno. Isključenje za Ražanj iz pravca Niša omogućeno je novo otvorenim službenim prolazom. Zatvoreno je uključenje iz pravca Ražnja ka Beogradu, zbog toga se vozila usmeravaju na alternativni regionalni put preko kojeg je moguće izvršiti uključenje na autoput ka Beogradu. Saobraćaj zbog radova obustavljeni na regionalnom putu od Ćuprije ka Despotovcu, zbog čega se vozači usmeravaju na regionalne puteve preko Glogovca i Medveđe. Na magistralnom putu između Paraćina i Zaječara svakog dana osim nedelje izvode se radovi na popravci oštećenih delova kolovoza, a vozila se naizmenično propuštaju. Do kraja godine izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na deonici Prijepolje-Kolovrat, a vozila se takođe naizmenično propuštaju. Danas od 7 do 12 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Ribariće-Brnjak, alternativni putni pravac je Raška-Jarinje. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih čekanja od 15 minuta, dok su za teretna vozila višesatna zadržavanja na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
Dobro, vraćamo se na Beograd. Počela je završna faza radova u Mileševskoj ulici. Do sutra radiće se od trga Milene i Gage do raskrsnice s ulicom Branka Krsmanovića. Privremena autobuska linija 22 je ukinuta, a umesto trolejbuskih linija 19, 22 i 29 radi privremena trolejbuska linija 22L. Ko se snađe, svakamu čast. Ljudi koji idu na tu stranu svakako znaju. Znači, nema autobuska 22A, ali ima trolejbuska 22L. Ona ide od Studentskog trga do Slavije, pa onda autobus 29A od Slavije do Medakovića 3, izmenjeno voze i vozila sa linija 21A, 29A, 83 i E1. Biće ovi radovi gotovi, pa će se sve vratiti u normalu, u svakom slučaju koji ide do Medakovića 3, svaka mu čast, verovatno putuje jako dugo, ali i danas kreću radovi na Brankovom mostu, dve nedelje će to da traje, tako da ne, nije samo Medaković ugrožen, sad svi koji koriste Brankov most, a to je praktično pola Beograda, biće, znači znate kakve su gužve popodne na Brankovom mostu, kad puste i u žutu traku ljude da voze. tako da u stvari budu tri trake u svakom pravcu. E, počinje zamena čeličnih nosača stubova javne rasvete na Brankovom mostu i za saobraćaj se, osim na mostu, zatvaraju krajnje leve trake u oba smera i u Brankovoj ulici. Radovi će trajati do 26. novembra kao i do 28. novembra. Prema najavama, vozači će moći da koriste žute trake, pa kud još i da ih ne koriste, jer stvarno bi onda ostala jedna traka za sve. Jeste stvarno zarđalo, mora čovjek da bude onako pošten i da kaže da to po sredini Brankovog mosta je stvarno izgleda strašno. Ali dve nedelje, mislim, biće zabavno. Ne, to uopšte nije zabavno. Ja sad pokušavam da budem duhoviti i da ublašim priču, a u stvari će da bude dve nedelje pakla. Ali onda se sećamo i dok se radile ona desna strana Brankovog mosta, sećamo se koliko je to trajalo i kako je bilo. Kakve su gužve bile, najbolje znaju oni koji su trošili živce. U redovno održavanje ulice Partizanske avijacije na Bežanijskoj kosi se nastavlja od 14. do 18. novembra, od 8.30 radit će se na delu od ulice Marka Čelebonovića do Stojana Aralice, a do 18. novembra zatvara se desna kolovozna traka u smeru ka Studentskom gradu i trasu menjaju autobusi na linijama 74, 75, 76, 612 i 708. Na autoputu od 9 do 16 saniraće se ograda oštećena, koja je oštećena na autoputu kod petlje Bubanj Potok i do petlje Lasta u smeru ka Beogradu. Vozna i spora ili preticajna saobraćajna traka shodno dinamici izvođenja radova. Doduše ovaj termin od 9 do 16 zaobilazi one najveće dnevne špiceve, tako da da, bit će gužve, ali ipak će biti puštene sve trake posle 16 časova. I na Vračaru od večeras od 10 do sutra u 6 ujutru povremeno deo Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevar Kralja Aleksandra i Beogradska. To što je unutar ovih ulica će biti bez vode povremeno i da li imam još negde neku... Da, ističe rok za uplatu četvrte rate godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu. Sve informacije mogu se dobiti u nadležnim opštinskim odeljenjima sekretarijata za javne prihode od 8 do 14 i sredom do 18.30, tako da radite. Ako radite do 6, možete sredom u poresku na svojoj opštini. Da bi dobili sve informacije, moje iskustva su i da se oni ljudi javljaju na fiksne telefone i da preko maila sasvim korektno to sve funkcioniše, tako da ćete moći da dobijete sve informacije koje su vam potrebne. Muzika, reklame, pa listamo štampu. Dobro jutro. City was picking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove.
Eko. Box donosi sjajne vesti. Box paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menji uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci, po 1 dinar. Pozovi 19911. Supernova.
Eko.
Dobro jutro, još jednom, 6 minuta je do 7 časova i malo vremena nam je ostalo za listanje novina, pa da krenemo brzo sa naše naslovne stranice. Šojlu, uhapšena osoba koja je ostavila bombu na šetalištu u Istanbulu, to je vest koja je stigla čak i neposredno pošto se sve dogodilo i naša državljanka je povređena u ovom nemilom događaju, međutim nije životno ugrožena i to je stvarno dobra vest. Sjedinjene Američke Države najavljuju novi paket vojne pomoći Ukrajini, restrikcije struje u Kijevu i nekoliko regiona. Debata o Kosovu i Metohiji premešta se iz Pariza u Brisel. Šta je još na stolu Saveta ministara Evropske unije? Slovenija dobila prvu predsjednicu, Nataša Pirc-Musar pobedila Anžea Logara. Danas su Sveti Vrači, dan za molitvu za ozdravljenje. I da pogledamo samo još na stranici vesti, ima li još nešto što treba da izdvojimo. Mislim, trebalo bi u suštini sve lepo da pročitamo, ali to ćemo ostaviti vama. Saslušane dve osobe zbog provera automobila korišćenog u hapšenju pripadnika vračarske grupe i broje se glasovi za savete nacionalnih manjina. RIK objavio rezultate elektorskih izbora. Još jedan sunčan novembarski dan, temperatura do 18 stepeni. Za ostale vesti i priče koje možete videti na našem sajtu, preporučujem vam da ga otvorite i na miru polako sve da pregledate. Ja prelazim na štampana izdanja. Blic, naslovna strana, otkrivamo kako je grupa Nikole Vušovića sejala teror, pakleni plan vračaraca, Beograd će biti Meksiko. Pet zabluda o matičnim ćelijama, zatim teroristički napad u Istanbulu, Nišlika ranjena u eksploziji u Turskoj i Blic u Apatinu u poteri za Crnim panterom. Nadam se da će ga naći uskoro. Deveta strana, mali maturanti mogu da se prijave i online, biraju treći test najkasnije do početka februara. To je stvarno dobra vest da više taj treći test ne bude onih pet predmeta, nego da to bude jedan predmet po izboru đaka. Osim popunjavanjem obrasca, prijava za izbor predmeta na trećem testu moći će da se obavi i preko moje srednje škole. A rok za izjašnjavanje učenika je 30. decembar. U izuzetnim situacijama rok može se pomeriti do 1. februara. I o silnih priča o izdavanju stanova za ogromne novce. Evo ga lep članak, jedni jure za Rusima, drugi neće migrante za svoje stanare. Plaše se da će uništiti nameštaj i kaže u Srbiji su proizveli oglase ti koji se plaše za izdavanje stanova u kojim su svi potencijalni gosti poželjni sem migranata. Čak i kad imaju svu potrebnu dokumentaciju, migranti se suočavaju sa diskriminacijom. To je Blic, naslovna strana, Večanje novosti. Istraga za 38 vračaraca, kokainom plaćali i ubistva i odbranu. Danima su već ovi uhapšeni vračarci na naslovnim stranicama novina. Kakve su šanse za pregovore pod kapom Ujedinjenih nacija? Pariz brana za vraćanje teme Kosova i Metohije na East River. Šta je otkrio nedavni popis stanovnika u Hrvatskoj? Srpsko ime zatiru po Pavelićevom receptu. I posle poskupljenja od čak 50%, krompirići ispržili i novčanike. Terorizam u Istanbulu, žena aktivirala bombu, poginulo šestoro među povređenima i Dragana iz Niša. I okrećem šestu i sedmu stranu, krompirići prže novčanik, kesa pomfrita. Poznate kompanije preko noći poskupila 50% i dostigla čak 450 dinara. Kilogram pomfrita 450 dinara. Koliko košta kilo krompira na veliko i koliko košta mašina koja ga ljušti i koliko košta seckalica koja ga secka i ova kesa koliko košta, pa jel košta 450 dinara. Ali neko će kupiti to i onda će ovaj proizvođač reći, pa eto vidiš, ipak uspevam da prodam. Članak je u stvari proizvođači i trgovci koriste aktualnu globalnu krizu da neprekidnim podizanjem cenovnika pokriju uvećane troškove, ali i da se ne odreknu novca koji su do sada zarađivali i tako. Lep veliki članak, tako da možete da ga pročitate. Oko 400.000 zaposlenih prima minimalac, medijalna zarada je 57.911 dinara. Što znači da polovina zaposlenih, oko 1,1 milijon, prima platu do tog iznosa ili nižu. Dobro, to su novosti. Politika, detalji istrage protiv članova vračarskog klana, Diablo i Francus organizovali tri ubistva i ovde vračarski klan na naslovnoj strani. Bombaški napad u Istanbulu, Rusiji preti raspad ako izgubi rat, to je intervju sa profesorom doktorom Aleksandrom Životićem, istoričarem. Zašto nema političkog konsenzusa o Kosmetu? Nacionalno jedinstvo mnogima liči na utopiju. I danas, naslovna strana, pažnja, opasnost, vreme iz vazduha, aerozagađenje postaje sve ozbiljni problem u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Osude posle pritisaka su cinizam, ne prestaju reakcije na pretnje danasa i zvuk ratnih bubnjeva se pojačava. Šta čeka Srbe sa severa Kosova? Milan Kovačević, konsultant za strane investicije, za novac iz helikoptera, doštampana još trećina dinara i povećana inflacija. Sad će vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Turska policija uhapsila je osobu koja je postavila bombu, u čijoj je eksploziji u centru Istanbula najmanje 6 osoba poginulo, a povređena 81, javlja Reuters. U eksploziji je gelerom u rame ranjena i državljanka Srbije iz Niša. Ona je bolnički zbrinuta i nije u životnoj opasnosti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ističe da će počinioci biti kažnjeni. Tužilaštvo za organizovani kriminal donelo je naredbu o sprovođenju i proširenju istrage, kojom je obuhvaćeno 38 članova vračarske kriminalne grupe. Sumnjiče se za ubistvo 3 osobe i da su pokušali ubistvo još 5. Tužilaštvo je predložilo pritvor za 32 lica, jer su ostali već u pritvoru ili na izdržavanju zatvorske kazne u Srbiji zbog drugih krivičnih dela. Kao vođa vračaraca označeni su Nikola Vušović, koji je u bekstvu, i Uroš Piperski, koji je uhapšen u Portugalu. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Josep Borrell, izvestit će danas u Briselu šefove evropskih diplomatija o razgovorima u Parizu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Savet ministara spoljnih poslova raspravljaće i o široj situaciji na Zapadnom Balkanu, a u centru debate biće dešavanje na Kosovu i Metohiji. Počinje posljednja nedjelja u kojoj vlasnici automobila sa KM tablicama na severu Kosmeta neće plaćati kaznu zato što imaju za prištinske vlasti nelegalne tablice. Podsjetimo, svim vlasnicima automobila sa srpskim tablicama na Kosovu od 21. novembra bit će uručivane kazne od 150 evra do 21. januara. Kasnije će važiti i probne registarske tablice, a od 21. aprila automobili sa KM tablicama neće moći da se kreću po Kosovu i Metohiji. Srbi sa severa pokrajine ne žele preregistraciju, a zvanični Beograd ponavlja da podržava svoj narod na Kosmetu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće danas na inicijativu zapadnih zemalja o rezoluciji kojom bi se Rusija smatrala odgovornom za kršenje međunarodnog prava zbog napada na Ukrajinu, zbog čega bi morala da plati ratnu odštetu. Zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Dmitri Poljanski, naveo je da zapadne zemlje žele da daju neki privid legitimiteta pokušajima prisvajanja zamrznute ruske imovine. Inače, nastavljeni su sukobi na istoku Ukrajine. Nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar prva je predsjednica Slovenije. U drugom krugu izbora osvojila je 54,04% glasova, a njen protivkandidat Anže Logar 45,96%. U prvom obraćanju istakla da će biti predsjednica svih građana i da će se boriti za demokratiju. Pirc-Musar preuzima dužnost od dosadašnjeg predsjednika Boruta Pahora 23. decembra. U Srbiji su održani izbori za članove Saveta nacionalnih manjina. Republička izborna komisija saopštila je rezultate elektorskog glasanja. Hrvatska manjina većinom glasova izabrala je listu Hrvati i dalje zajedno. Najviše glasova crnogorska manjina dala je listi Dragoljuba Malovića, a makedonska listi Borča Vličkovskog. Goranci su glasali za listu Amira Kajkuša. Kada je reč o neposrednim izborima, mađarska manjina najviše glasova dala je listi Mađarska sloga, Saveza vojvođanskih Mađara. U opštini Preševo, prema još nepotpunim podacima, najviše glasova osvojila je Alternativa za promene. U Novom Pazaru, nezvanično, lista SDP Husein Memić osvojila je najviše glasova. Sport. Košarkaši Srbije u 20 časova dočekuju Tursku u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Meč se igra u dvorani Aleksandar Nikolić. Novak Đoković na završnom Mastersu u Torinu igraće večeras protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč počinje u 21 čas. Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi pred svetsko prvenstvo u podne će se obratiti javnosti. Reprezentacija Srbije sutra putuje u Manamu, glavni grad Bahreina, gde će u petak igrati pripremni meč protiv domaće selekcije. Prva utakmica Srbije u Kataru je u četvrtak, 24. novembra, protiv Brazila. I vreme danas. U našoj zemlji sunčano i toplo, uveče prolazno na oblačenje, na severu ponegde sa slabom kišom. Temperatura od 13 do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednika Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Šest je, dobro jutro još jednom, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan. Darko Milosavljević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović u ovom satu, kao i uvek se družimo sa vama. U pitanju jutra, šta je pitanje jutra? Sutra očekujemo da se rodi 8-milijarditi stanovnik naše planete. Pa ćemo u susret tome s vama da pričamo o tome, imali nas previše. i da li može planeta da podnese ovoliko stanovnika, da li nerviramo planetu u ovom broju. Naravno, tu je sportska rubrika, tu je i uključenje uprave saobraćajne policije u naš program da čujemo šta se sve dešavalo u prethodna 24 časa na putevima, ali pre svega ovoga to su najveći.
Jedno sećanje na školu, veliki pisac Danila Kiš je autor knjige Rani Adi. Čitaćete ju u školi kao školsku lektiru. Jedan deo te divne knjige čita mladi pesnik Šimon Cobot.
Naginjem se prema majici i šapućem ju na uvo. Tiho da Ana ne čuje. Mama, ja sam se upiškio. Ona se polako budi, ne shvatajući u prvi mah moje reči. Sanjao sam da sam u školskom klozetu, pa sam se upiškio. Ona polako, još u polusnu, opipava rukom čaršave ispod mene, zatim našavši lokvu, počinje da se smeška. Uzima sat sa natkasne i prinosi ga uvu da proveri nije li stao. Treba da se presvučeš, šapuće mi zaverenički. Vreme je da se spremiš za školu. Zatim polako, kako ne bi probudila Anu, ustaje iz kreveta, otvara ormar i daje mi da se presvuče. Neka prljava jesenja zora, vlažna i mrgodna, ulazi polako u našu sobu. Pomisao na ustajanje, na kišu, na školu, deluje na mene porazno. To naglo buđenje iz sna, ta sramota kojom mi se san narugao i kojom mi se osvetio, još više me ubija. Odlazim s majkom u kuhinju i ona mi posipa iz lonca malo vode kojom trljam oči i nos. Sad mi je već bolje. Prebrodio sam srećno prljavu, mlaku reku koja se prostire između sna i života. U telo mi se uvlači neka životinska toplota i već vidim sebe kako trčim bos do škole, kako ulazim i prokisao i smrznut, sedam kraj peći nemo, pun značaja zbog sažaljenja koje će izazvati moje bose noge i moji prokisli dronci. A posle, kad se osušim, kada budem sedeo na svom mestu, noge mi se ne vide, a rumenilo iz ruku mi je odbeglo kad sam navukao bele rukavice, ponovo ću zadobiti svoj reol prvaka u razredu i sedeću s tom krunom, mudra držanja kao sova, dok će gospođa Rigo čitati najbolji zadatak, moj, glasom uzvišenim i raspevanim, a zatim će nastupiti u razredu tišina, dok gospođa Rigo ne bude došla k sebi od uzbuđenja i saopštila da će taj zadatak dati da se štampa u dobrom pastiru zbog njegove poučnosti i njegove nadahnutosti.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Novembarske kanat počnu tačke i kad jesen okači sve značke, sve odjednom pođe naopačke, za cveće, za vrapce i za mačke.
7 i 16 je, evo su nam merenja od 7, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 6 i u Nišu 3 stepena. Nisu se temperature promenile, čak su za nijansu negde i niže, u Sjenici dalje minus 1, ali je sad Leskovac ispod nule, u Leskovcu je takođe minus 1, na nuli niko trenutno. A najviša temperatura u ovom trenutku je na Crnom vrhu gde je 7 stepeni, pored Beograda gde je takođe 7. Uglavnom su temperature između 2 stepene i 5 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, oblačak iznad Velikog Gradišta i iznad Ćuprije. Eto, imamo dva oblačka trenutno prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, osim tamo gde je magla, tamo su oblaci sišli. I to je Vranje, Zaječar, Požega, Sjenica, Negotin, zatim Sremska Mitrovica, Sombor i Palić, tu je magla, a sumaglice ima takođe širom zemlje, tako da ozbiljan oprez i treba da imate kada vozite. Inače, na autoputu je 75 od petlje Vranje do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom zbog pojave magle, vidljivosti smanjena na 50 metara, a na autoputu je 80 od petlje Bela Palanka do graničnog prelaza sa Bugarskom zbog pojave mestimične magle, vidljivosti je takođe smanjena na 50 metara, tako da Eto, ja mislim da je to sasvim dovoljno upozorenja za vožnju. Što se tiče temperatura, izvinjavam se, prognoze, ponegde magla ili niska oblačnost danas, ali tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći kao utorku prolazno na oblačenje na severu, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni, temperatura danas od 13 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura oko 16 stepeni i u Beogradu prolazno na oblačenje na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše. Sutra ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, a onda u sredu na severu i zapadu, a od četvrtka do 20. novembra i u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno sa čestom pojavom kiše na visokim planinama i sa susnežicom i snegom. Temperatura u utorak i sredu, znači sutra i preko sutra bez bitnije promene, a od četvrtka u osetnom padu. Stiže jesen. And you can dance. For inspiration. Come on.
We might.
7:23 je. U noćišnoj pobedi Denvera nad Chicagom 126-103 Nikola Jokić je postigao 8 poena uz 6 skokova i čak 14 asistencija. Na terenu je proveo 27,5 minuta. A nakon što je objavio spisak reprezentacije za mundijal u Kataru, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi pred svetsko prvenstvo danas će se obratiti javnosti. U podne će održati konferenciju za novinare u Centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Reprezentacija Srbije sutra putuje u Manamu, glavni grad Bahreina, a u petak igra jedini pripremni meč za svetsko prvenstvo protiv domaće selekcije. To je ujedno i generalna proba Piksijevih orlova za start najvećeg takmičenja na svetu, na kojem će prvi put nastupiti u četvrtak 24. novembra u meču protiv Brazila. Ostale vesti iz sporta slušamo u rubrici koju je spremio Miloš Panić.
Košarkaši Srbije večeras u 20:00 dočekuju Tursku u 10. kolu poslednjeg kvalifikacionog prozora za svetsko prvenstvo. Naša reprezentacija je pre 3 dana savladala Veliku Britaniju na gostovanju, dok je Turska u prethodnom kolu bila bolja od Belgije na svom terenu. Ukoliko izgubi, Turska bi sa Srbijom imala negativan skor u dvomeču od 0-2, što bi našu selekciju stavilo u povlašćen položaj. Nacionalnom timu Srbije pridružit će se Vladimir Lučić i Marko Gudurić, dok je turski selektor u isto vreme i trener Efesa Ataman zabranio Vasiliju Miciću da igra protiv Srbije. Na tabeli grupe I vodi Letonija sa skorom 6-1, Srbija druga sa 4 pobede, treća Grčka sa istim učinkom, četvrta Turska sa 3-4, peta Belgija takođe sa 3 pobede, dok je poslednja Velika Britanija sa 6 poraza. Plasman na svetsko prvenstvo obezbedit će 3 najbolje plasirane reprezentacije. Drugog dana završnog teniskog mastersa u Torinu, Novak Đoković započinje učešće u crvenoj grupi. On će u večernjem terminu od 21 sat igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Od 14:00 igraće se ruski derbi, Daniel Medvedev i Andrej Rubljov. Juče su na programu bili mečevi zelene grupe. Amerikanac Taylor Fritz pobedio je Rafaela Nadala sa 2-0 u setovima i to sa 7-6 i 6-1. Španac je bio neprepoznatljiv po igri. Norvežanin Kasper Rud savladao je Feliksa Ožealijazima iz Kanade sa 2-0. Juče su odigrane poslednje 4 utakmice 19. kola Fudbalske superlige Srbije, samim tim i jesenje polusezone. Rezultati: Crvena zvezda Radnik 2-1, Partizan Novi Pazar 1-0, Čukarički Mladost Gat 2-0 i Voždovac Spartak 2-0. Crveno-beli su poveli u Surdulici golom Kataja iz slobodnog udarca u 35. minutu. Izjednačio je Spasić na startu drugog poluvremena, a Kataj je opet iz slobodnjaka doneo pobedu svom timu u 3. minutu sudijske nadoknade. Trener jesenjeg šampiona Miloš Milojević na proleće očekuje lepršaviju i efikasniju igru.
Na ovakvim utakmicama se osvajaju titule, to su utakmice gde iz totalne kontrole se desi da ne iskoristite šanse i da mogu da vas kazne. To se desilo upravo, međutim to što me raduje da je odnos bio dobar od početka, da iako nismo uspeli da zatvorimo utakmicu, da smo stalno napadali, da smo stalno hteli, nijednog trenutka nismo odustali i nismo prestali da verujemo. Čestitam momcima što su se adaptirali na ove uslove i na ovu atmosferu, tako da nemam razloga da ne budem zadovoljan ni pobedom, ni da kažem krajnjim ishodom. Mislim da ne postoje uslovi za neku lepršaviju igru, za veću efikasnost da, pogotovo u prvom poluvremenu. Dobro je da se zatvori sezona na po nama neugodnom gostovanju u Surdulici pobedom i da mirno idemo na odmor, da se pripremamo za to što nas čeka na proliče, a na proliče se nadam da ćemo, da kažem, biti još bolji, još kompaktniji, još agresivniji u svakom delu i naravno još efikasniji.
U meču gde su obe ekipe igrale oprezno, Partizan je golom Nemanje Jovića u 72. minutu pobedio Novi Pazar sa minimalnih 1-0 i tako održao 10 bodova za ostatka u odnosu na vodeću Crvenu zvezdu. Strateg Partizana najviše žali za povređenim igračima u finišu prvenstva, a očekuje detaljnu analizu svog rada u narednim danima, kaže Gordan Petrić.
Bili smo bolji danas nego protiv Spartaka, to se i videlo. Mogli smo u prvom poluvremenu možda da damo koji go, ali ono što mi je žao, da se igrači stvarno istrošili. Videli ste i Ricardo se povredio, Terza Mali se juče povredio na treningu i Traore na zagrevanju se je povredio. To je zamor materijala. Meni je žao što se to desilo i to je ono što nisam hteo da se desi sa tim igračima, pošto su stvarno pružili maksimum ovih zadnjih 2 meseca. Dobro je što je odmor i što mogu da se oporavim. Vjerojatno će biti priče narednih dana da se ispričamo šta je to bilo u 3 meseca. Ono što mogu da kažem, sam rekao na prvoj utakmici kad sam došao i na ovoj sad posljednjoj, da su igrači ti koji su sve ovo izneli i njima sve čestitke.
Na kraju polusezone, posle 19 odigranih kola, Crvena zvezda je prva sa 53 boda, Partizan drugi sa 43, TSC treći sa 39, Čukarički je četvrti sa 35, petoplasirana je Vojvodina sa 33 osvojena boda. Bivši odbojkaški reprezentativac Đula Mešter, izabran je za predsednika Odbojkaškog saveza Srbije jednoglasnom odlukom delegata na vanrednoj izbornoj skupštini OSS-a u Beogradu. Mešter je do sada bio potpredsednik ovog tela, a skupštini je prisustvovalo 49 od 50 delegata. Košarkaši Crvene zvezde dobit će danas novog trenera, pošto su Vladimir Jovanović i klub juče sporazumno raskinuli saradnju. Za danas u 13. časova klub je najavio konferenciju za medije na kojoj će govoriti predsednik Nebojša Čović i novi trener. Ugledni evropski novinari već su na tu poziciju neformalno postavili Duška Ivanovića. Britanski vozač George Russell, član Mercedesa, ostvario je prvu pobedu u karijeri pošto je trijumfovao na trci za veliku nagradu Brazila u Formuli 1 u Sao Paulu. Drugi kroz cilj prošao je Hamiltona, treći Sainz. Verstappen je još ranije osvojio drugu zastupnu titulu, a uoči poslednje trke u sezoni naredne nedelje u Abu Dabiju ima 429 bodova, prate ga Leclerc i Perez sa 290. U konkurenciji konstruktora Red Bull je šampion sa 719 bodova, a slede Ferrari i Mercedes.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right, don't need to look no further. This ain't lust, I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing pavements, myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements?
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 14. novembra. Svež očišćen šaran 1 kg 749,99. Ananas 1 kg 149,99. Čoko Nusa lešnik kakao krem XXL 750 g 389,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Do 8 časova. Šest osoba je jutros lakše povređeno u sudaru dva vozila na kružnom toku u Novom Beogradu, to je rečeno Tanjugu hitnoj pomoći. Povređeni su prevezeni u urgentni centar. Još jednom molba da pažljivo vozite, magli ima i u Beogradu i uopšte nije prijatno kada se uleti u oblak magle, negde iz čistog, onako finog, vidljivog prostora ulećete u ovo. Ako nemate brzinu prilagođenu uslovima na putu, onda mogu da se dese i ovakve situacije. Pratit ćemo kako će biti situacija, a sada je vreme za...
Pitanje jutra.
E, sutra bi po projekcijama Populacionog fonda Ujedinjenih nacija trebalo da dobijemo 8 milijarditog stanovnika planete Zemlje. Na ovaj rast najviše uticala demografska ekspanzija u Aziji, a Afrika je na drugom mestu, dok se u bogatim zemljama decenijama unazad rađa sve manje dece i opada broj novorođenih. Edo, ajde, slušat ćemo ovu priču Nikoline Miljković u trećem satu našeg jutarnjeg programa, ali sada slušamo vas. Ima li nas previše na planeti i kud vode ovakve ekspanzije? Eto, to je pitanje za vas, a telefoni su 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373, pozivni za Beograd je 011. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro, izvolite. Halo.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Ja sam u programu.
Jeste.
E, ovako. Neka nam je nadolazeći 8 milijarditi stanovnik živ i zdrav.
E, to je prava reč.
Mislim da nas nema mnogo, van zemunac od. Mislim da nas nema mnogo, nego resursi nisu dobro raspoređeni. Treba bioreciklažu. Prvo i osnovno bioreciklažu, da imamo čist vazduh.
Da.
Svega ćemo imati. Znači, imat ćemo i čistu vodu i čist vazduh. Bioreciklaža i bioreciklaža i ponavljam bioreciklaža.
I tako ćemo da, da imaće prostora za sve koji se rode i čistog vazduha za sve koji se rode.
Tako, upravo tako.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
E, sledeća. Dobro jutro, izvolite.
Pa znamo svi da je velika otimačina, da jedan čovek poseduje previše. Najjednostavnije rečeno, ne treba niko da bude ni obrazovan da bi to primetio. Znači, nema raspodele dobara, nije realno. Inače, resursa ima za par puta još toliko ljudi, bar u ovom vremenu, a pošto će tehnologija da napreduje, znači, bit će uvek na neki način. To uopšte nije sporno, malo je glupo i da mi uopšte i raspravljamo o tome, a znamo da to sve politika radi.
Znači, nije do nas. Hvala vam što ste se javili. 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011. sutra bi trebalo da nam se rodi 8 milijarditi stanovnik planete Zemlje, imali nas previše i evo ovo što smo da sad čuli ima i tekako veze sa logikom, a to je da prosto nisu resursi raspoređeni kako treba. I pošto je ekspanzija u Aziji, Afrika je na drugom mestu, a znamo kako se u Africi živi, puno se tu dece rađa, a uslovi života su i tekako loši. Ovde gde ima luksuza, dece nema. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, po mom mišljenju, mislim da je, stvarno previše naseljena ova naša jedna planeta, a šta raditi po tom pitanju, to je baš pitanje, jer ljudi nisu disciplinovani da je čuvaju.
Pa to je najveći problem, da, da. Ali mislite da ovi... Izvinite, ovo što...
To nisu raspoređeni resursi, to je već stvar, ne živimo u ekvilibrijumu da svi imaju jednako. Ko je koliko sebi ugrabio, toliko ima i tako treba i da bude.
Da, a ovamo gde se dece najviše rađe, tamo je vazduh čist.
Jeste, u suštini jeste.
Da, da.
Zato što nije razvijena ni industrija, niti ima toliko zagađivača, a s druge strane, ovamo gde ljudi imaju sve u izobilju, tu deca ima najmanje. A tamo gde nemaju ni hrane, ni vode za piće, tu deca ima najviše.
Da, da, i gde je tu logika? Ideje tu logika da tamo gde se vuče voda kilometrima, tamo ima u porodici i po petoro, šestoro i desetoro dece, a ovde gde nam je sve pri ruci.
Logika je tu da oni žive i dalje nekim primitivnim životom, da kažemo, gde je produženje vrste jedini cilj.
Jedini posao koji imaju. Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jel sam ja?
Jeste, izvolite.
Jako mi je drago. Samo steo da se javim, da vas pitam, jeste vi Aleksandra ili Aleksandra?
Da, ja sam Aleksandra, zato što silazni ne može van prvog sloga.
Ama ne, ja bih rekao da ste vi Aleksandra.
Dobro, baš.
Mnogo lepše zvuči.
Pa, šta ćemo se, da ćemo pravilno ili lepo, ne znam kako
će. Pravilno je Aleksandra i lepo.
E, dobro, baš vam hvala, onda ništa, da razmislim, da pustimo ova pravila akcenatska nekom drugom, da se njima bavi, a mi da idemo na ovo, na što smo navikli. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Pa, Aleksandra, da li znate kada je bio 5 milijarditi stanovnik?
E, je, skoro je bio. Kad je bio? Recite.
Pa ja se sjećam, bio je na Univerzijadi u Zagrebu 87. Matija Gašpar, 35 godina dečko danas ima.
Znači, 35 godina od 5 milijardi do 8 milijardi.
A Univerzijada u Zagrebu je bila 1987.
Da, pre 12 godine je bio 7 milijarditi, ako sam ja dobro ispratila kad sam se malo pripremala. Dobro, izvolite, kažite.
Pa ništa, ima nas dosta, a opet neko je rekao da bi taj broj od 8 milijarda, to se ovako može izračunati, mogli bi, kad bi svaki čovjek stao na jedan kvadratni metar, bukvalno na trećinu Vojvodine bi stalo svo svjetsko stanovništvo.
Mislite kad bismo se onako zbili da...
Da, pošto je Vojvodina ravna, pa na svaki metar, na trećinu Vojvodine skoro. Ali problem u tome što se menja ta demografska struktura, što je smanjenje na uštrb, ne bih želao da me proglasi rasistom, ali na uštrb belih ljudi, kako da vam kažem, znači, pa samo pogledajte koliko je smanjenje stanovništva u Srbiji, koliko je smanjenje stanovništva u Evropi, koliko se promenila struktura, koliko je došlo migranata i da se taj trend još uvijek neće zaustaviti.
Ali mislite da ta količina migranata koja nam je stigla recimo kod nas ovde i uopšte u Evropu može da promeni demografsku strukturu u broju?
To će promeniti demografsku strukturu narednih 50 godina. Znači Evropa levo od bivše godine zavise biće većinski, nažalost, musliman.
Da, nije, da. Eto. Shvatam. Hvala vam puno što ste se javili. Mnogo znate. Divno. Ko nam je sledeći?
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Milan iz Zemuna.
Izvolite, Milane.
Vidite, mislim da je krajnje neravnomerno raspoređen natalitet. Evropa je imala pre Prvog svjetskog rata 25% čitavog svjetskog stanovništva, sada ima 10%.
Da.
I mislim, zašto ljudi u Africi, Aziji pa i Južnoj Americi, kad ne mogu da izdržavaju toliku decu, zašto imaju po 10 dece? Da i Belac ima 10, 7, 8, 6 dece prosek, ne bi imao standard koji ima. I onda hoće da dođe u Evropu. A što se tiče pravoslavnih naroda, mi smo u stvari najviše procentualno Belci, malo ima azijskog porekla pravoslavaca, mi posebno u lošem položaju. Recimo Vatikan ima pokatoličene Crnce, Meksikance, Filipince, pa neka ih on izdržava. A sad da ih izdržava neko drugi.
Da.
I sad
da.
Ovi emigranti koji nama dolaze, da nam dođe Pakistanac i da dovede pola sela i onda to da sagradi džamiju. To je čisto propast da se radi ova vlast. Hvala.
Hvala vama. Samo razmišljam koliko smo bili pod Turcima 500 godina. Pa se sačuva smo nekako. Dobro jutro, izvolite. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
E, izvolite, dobro jutro.
Ništa, ja bih samo htio da kažem da ljudi, to je čovječanstvo, se na ovoj planeti ponaša kao virus i da tako postepeno razara ovu našu lepu zemlju, to je planetu. Da. Samo toliko i ništa.
Hvala vam. Pa imaju tome istine. Hvala svima koji ste se javili. Ja svaki put stvarno moram da se zahvalim i dodatno na tome što uvek čujemo stvarno sjajne uglove i u stvari svaku temu obradimo, čini mi se, sa svih strana kada pričamo o bilo čemu, kada pričamo u našem pitanju jutra. 16 minuta je do 8, muzika, a onda idemo u upravu saobraćajne policije da čujemo kako je protekla noć i prethodna 24 časa na putevima u našoj zemlji. Dobro jutro.
Catena unisce gli uomini.
7:49 je Radio Beograd 1 sa vama. Evo, da pogledam još jednom temperaturu. U Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 6 i u Nišu 3, Sjenica i Leskovac na minus 1, a najtopliji Crni Vrh i Beograd sa 7 stepeni. Ima magle, ima sumaglice, vedro je uglavnom u našoj zemlji tamo gde magle nema. Tako da oprez za volanom, videh da je bila skoro saobraćajna nesreća na kružnom toku na Novom Beogradu, ali 6 ljudi je lakše povređeno, prevezeni su urgentni centar. Kamere kažu da nema gužve na samom kružnom toku, tako da možete slobodno da krenete na tu stranu ako vam je kružni tok put gde god da ste krenuli. Idemo sada upravo u saobraćajne policije. Ana Drobnjaković je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 32 lica povređena i, nažalost, poginula su 3 lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisane ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Napominjemo da je u jutarnjim i večernjim časovima moguća pojava magle, naročito pored reka, u kotlinama, na mostovima i nadvožnjacima. Upozoravamo vozače da povećaju opreznost i da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i vidljivosti. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda, želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam puno. Ana Drobnjaković nam se javila. E, sada da pogledamo izveštaje hitne pomoći. U Beogradu, ovo smo sad čuli za celu Srbiju, u Beogradu je noć protekla relativno mirno. U dve saobraćajne nesreće lakše su povređene dve osobe, pa tome pridružujemo sad i ovu jutrošnju nesreću sa 6 lakše povređenih. U sinoć oko 10 u ulici pilota Milana Petrovića je bila saobraćajna nezgoda. 22-godišnji mladić je lakše povređen, a oko 15:01 u drugoj saobraćajnoj nezgodi lakše povređena 19-godišnja devojka. Povrede su sanirane na licu mesta, pa su posle prebačeni u urgentni centar. 88 intervencija hitne pomoći je noćas bilo, 11 na javnim mestima, uglavnom lice u alkoholisanom stanju koje su ekipe hitne pomoći vozile na odeljenje toksikologije VMA na detoksikaciju. I sad ne znam da li znate, ako ne znate, evo informacije, to košta. Neće da vas od alkohola otrežnjuju za džabe i to košta ne znam koliko hiljada dinara, tako da osim što vas odvezu, morate i da platite to, što je sasvim u redu, ali nije baš sve jedno. Tanjugu je rečeno da je prošle noći izvršeno svega nekoliko interkliničkih transporta COVID pacijenata, a kao i svake noći javljao se veliki broj hroničnih bolesnika, astmatičara, psihijatrijskih i kardiovaskularnih pacijenata koji su imali akutna stanja uznemirenosti, depresije, bol u grudima, tahikardije, povišen krvni pritisak. Evo, ovi vremenski uslovi verovatno potpomažu da se ovi hronični bolesnici tako osjećaju. Inače su dežurale 22 ekipe hitne pomoći. Još jednom napominjem da na autoputu E75 do Vranja, do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom, zbog pojave magle vidljivost je smanjena 50 metara, a E80 od petlje Bela Palanka do graničnog prelaza sa Bugarskom takođe je smanjena vidljivost na 50 metara, tako da da, eto, kao, ne znam već koliko puta sam od jutra spomenula da budete pažljivi za volanom, a već to stalno pominjemo. E sad da pogledamo kamere. Magli ima, evo i na autoputu, to jest na Gazeli i vamo na Novom Beogradu, pa malo izmaglice ima i u centru Beograda. Na autokomandi deluje kao da je potpuno čisto i vedro, malo izmaglice, ali to ne ometa saobraćaj. Recimo na Brankovom mostu magle nema, saobraćaj se odvija normalno, tu nema nikakvih zastoja, malo je veća gužva na ovom skretanju od Novog Beograda ka Poplukinoj, ta traka je puna, pa se čak ti automobili slažu u krajnju levu traku i radovi na Brankovom mostu nisu još počeli, tako da normalno se odvija saobraćaj, još uvek ide u ove dve trake i žuta traka za autobuse, mada su najavili
da nadležni da će danas krenuti radovi. Auto Gazela, gužva, naravno, i magla, izmaglica. Iako je taj most, ne znam koliko, to možda kilometar južnije, ali evo ga, ima više magle nego na Brankovom mostu. Uvek, kao i uvek, ovo uključenje iz centra grada ka Novom Beogradu, tu je baš gužva i tu stoje automobili. Autoput Novi Beograd, znači kada se pređe Gazela i kad se pođe ka tamo Geneksovim kulama, je gužva strašna, znači baš je onako nakrcani automobili, znači ka Geneksu, ovamo ka gradu saobraćaj se odvija normalno, autokomanda gužva, ali ne preterana, i Trg Nikole Pašić je sasvim ok. Sve ovo ostalo što sam pregledala, uglavnom se sve to kreće i jedino u suštini na Novom Beogradu deluje da je onako baš zagušeno, ali i to se kreće, ne stoji u mestu. Muzika, vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Baby, ova noć je samo naša, baby. Volim te ko prvog dana, baby. Svuda samo ljubav sada, baby. Krilima smo grada, hej. Baby, ležimo na laktica, žedni, nebo boje mali.
samba tako dobro vozi. Prvi put osjećam za ovaj moj sin.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Turska policija uhapsila je osobu sumnjičenu da je podmetnula bombu u čijoj je eksplozije u centru Istanbula najmanje 6 osoba poginulo, a povređena 81. Izjavio je noćas ministar unutrašnjih poslova Turske. On je predočio da prvi nalazi istrage ukazuju na to da su kurdski ekstremisti odgovorni za taj smrtonosni napad. U eksploziji je Gelerum u rame ranjena i državljanka Srbije iz Niša. Ona je bolnički zbrinuta i nije u životnoj opasnosti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ističe da će počinioci biti kažnjeni. Tužilaštvo za organizovani kriminal donelo je naredbu o sprovođenju i proširenju istrage, kojom je obuhvaćeno 38 članova vračarske kriminalne grupe. Sumnjiče se za ubistvo 3 osobe i da su pokušali ubistvo još 5. Tužilaštvo je predložilo pritvor za 32 lica, jer su ostali već u pritvoru ili na izdržavanju zatvorske kazne u Srbiji zbog drugih krivičnih dela. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Giuseppe Borrell, izvestiće danas u Briselu šefove evropskih diplomatija o razgovorima u Parizu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem. Savet ministara spoljnih poslova raspravljaće i o široj situaciji na Zapadnom Balkanu, a u centru debate biće dešavanja na Kosovu i Metohiji. Ukrajinska vojska koja je ušla u Herson sada ima nove zadatke da razminira teren i uspostavi osnovne javne usluge. Nedostaje voda, hrana i lekovi, nema struje ni grejanja. U Kijevu i 8 ukrajinskih regiona doći će do prekida u napajanju električnom energijom, objavljeno je na Telegram kanalu Ukenergo. Ruske snage nastavljaju da utvrđuju svoje linije na levoj obali Dnjepra. Generalna skupština Ujedinjenih nacija na inicijativu zapadnih zemalja danas glasa o rezoluciji kojom bi se Rusija smatrala odgovornom za kršenje međunarodnog prava zbog napada na Ukrajinu. Nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar prva je predsjednica Slovenije. U drugom krugu izbora osvojila je 54,04% glasova, a njen protivkandidat Anže Logar 45,96%. Pirc-Musar preuzima dužnost od dosadašnjeg predsjednika Boruta Pahora 23. decembra. U Srbiji su održani izbori za članove Saveta nacionalnih manjina. Republička izborna komisija saopštila je rezultate elektorskog glasanja. Hrvatska manjina većinom glasova izabrala je listu Hrvati i dalje zajedno. Najviše glasova crnogorska manjina dala je listi Dragoljuba Malovića, a makedonska listi Borča Vličkovskog. Goranci su glasali za listu Amira Kajkuša. Kada je reč o neposrednim izborima, mađarska manjina najviše glasova dala je listi Mađarska sloga, Saveza vojvođanskih Mađara. U opštini Preševo, prema još nepotpunim podacima, najviše glasova osvojila je Alternativa za promene. U Novom Pazaru, nezvanično, lista SDP Husein Memić osvojila je najviše glasova. Sport. Košarkaši Srbije u 20 časova dočekuju Tursku u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Meč se igra u dvorani Aleksandar Nikolić. Novak Đoković na završnom Mastersu u Torinu igraće večeras protiv Grka Stefanosa Cicipasa, a meč počinje u 21 čas. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
8:05 je, dobro jutro, dobar dan, već zavisi od toga kada ste se probudili i kada ste nam se priključili na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 10 Darko Milosavljević, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo u ovom satu? U ovom satu pričamo o dijabetesu. Svetski dan je borbe protiv dijabetesa. U goste nam dolazi Elisaveta Fotić, aktivistkinja udruženja Plavi krug. Pričat ćemo i o tome kako se obeležava, juče je trčan i maraton na Adi, krug za Plavi krug. Pričamo o tome kako funkcionišu lokalne samouprave i u suštini bila je dvodnevna regionalna konferencija Građani na prvom mestu, održana je u Beogradu. Tu je predstavljeno istraživanje o efikasnosti i transparentnosti rada opština. Jelena Perendija Mihajlović je prisustvovala ovom događaju, toj konferenciji, a pre svega ovoga vodimo računa o našem jeziku, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Moj komšija Đorđe, opštinski sudija u penziji, najviše je voleo da zabavlja ljude starim pričama iz sudnice. Govorio je polako, gledajući u svoje slušaoce mirnim očima koje su podsjećale na dva mutna staklenca. U jednom neobičnom predmetu, pričao je stari sudija, mlinar Žika je tužio komšiju, jer ga je ovaj nazvao lažovom. On je tvrdio da komšija obmanjiva pošten svet neistinama i da mu je zbog njega posao sa mlinom skoro propao. Komšija se sa druge strane pravdao time da je on oštećen, jer mu je obećan veliki novac za prodaju žita, ali kada je došao da naplati ugovoreno, dobio je samo polovinu sume uz objašnjenje da je tržište oborilo cenu. Uz to je Žika uzeo neke akte i mahao mu ispred nosa, tvrdeći da je sve po zakonu. Ti akti su ga najviše razljutili, da je počeo da odvraća druge seljake od Žikinog mlina, govoreći svima da je bolje da uopšte ne prodaju svoje žito, nego da dozvole da ih ovaj, što ni priznanice ne potpisiva, potkrada. Pošto su sada bili poznati svi fakti, trebalo je izmiriti zavađene strane.
Srpski na srpskom.
Malo staklo se može nazivati i staklence i stakalce. Oba oblika imaju isto deminutivno značenje, s tim što se staklence gradi sufiksom ence prema imenicama kučence, magarence, a oblik stakalce sufiksom c kao pisamce i ogledalce. Pravilan je i oblik stakaoce, mada se on retko koristi. Obmanjuje ili obmanjiva, potpisuje ili potpisiva. I glagol obmanjivati i glagol potpisivati su nesvršenog vida, a svoj vid su dobili dodavanjem sufiksa ivati, odnosno jivati, na osnove glagola svršenog vida koji glase obmanuti i potpisati. Glagoli sa ovim sufiksom treće lice jednine prezenta grade dodavanjem nastavka uje na prezentsku osnovu, tako da naši glagoli u ovom obliku mogu glasiti samo obmanjuje i potpisuje, dok su oblici obmanjiva i potpisiva odlika nekih narodnih govora, ali se ne prihvataju u književnom jeziku. Imenica akt u množini ima tri oblika, aktovi, akta i akti, i svaki od njih posjeduje jedinstveno značenje. Aktovi su slike ili skulpture nagog ljudskog tela, akta su službeni spisi i dokumenta, a akti znače postupke, dela ili gestove. Akti i akta se često mešaju zbog različitih oblika u nominativu i akuzativu množine, što je razumljivo jer su njihovi množinski oblici istovetni u drugim padežima. Bliska imenici akt je imenica fakt ili fakat. Ona u množini posjeduje dvojake oblike, fakti i fakta. Međutim, ovdje dvojakost množinskih oblika ne unosi razliku u značenje, pa je sve jedno za koji ćemo se oblik opredeliti.
Sva fakta su razmotrena na sudu više puta nakon čega su potpisana akta kojima i tužilac i tuženi priznaju krivicu za svoje postupke. Žika je isplatio zaostali dug komšiji, a komšija se izvinio za uvredu. Uz to je obećao da će prestati da kleveta Žiku i obmanjuje seljake, a Žika će početi da potpisuje priznanice. Čim je slučaj zaključen, Žika je prišao sudiji. Oči su mu zasijale kao dva stakalca, kad je molećivo zatražio da mu sud izda potvrdu. Kad ga je zbunjeni sudija pitao na kakvu potvrdu misli, on mu je rekao: "Molim vas da mi date potvrdu da nisam više lažov."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dok gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde. Skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš, na štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život, reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš, toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne?
Mm-hmm.
8:16 je. U 8 merenja kažu da je u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 8 stepeni, toliko je i u Kragujevcu i u Nišu 7. Sjenica na minus 1 stoji, ne pomera se i sad je opet samo u Sjenici ispod nule, a ostatak zemlje iznad nule i to su uglavnom temperature između 2 i 8 stepeni, a niko još nije prešao 10, tako da nadamo se da ćemo uskoro videti taj rast temperature i da ćemo stići do one koja je najavljena. Ali pre nego što pročitamo prognozu za danas, još da spomenem da magle ima u Vojvodini na Paliću, a ima je u Negotinu, Sjenici, Požegi, Zaječaru i Vranju, ima i sumaglice. I vedro je, tamo gde nema magle, tamo je vedro, oblačak iznad Loznice i oblačak iznad Koponika, svuda ostalo, aha, evo ga još jedan, iznad Dimitrovgrada, svuda ostatku zemlje vedro. I temperatura za danas kaže da će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, a uveče i tokom noći kao utorku prolazno na oblačenje na severu, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša dnevno od 13 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 8, najviša oko 16 stepeni, pa i u Beogradu u toku noći stiže prolazno na oblačenje na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše. Sutra ujutru ponegde magla i niska oblačnost, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Pa u sredu na severu i zapadu, a od četvrtka do kraja perioda ovog prognostičkog, znači do 20. novembra, i u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno sa čestom pojavom kiše, a na visokim planinama i sa susnežicom i snegom. Temperatura u utorak i sredu bez bitnije promene, ali od četvrtka u osetnom padu, reklo bi se da nam konačno stiže jesen.
I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. Thank you.
Gost jutra.
Časova i 22 minuta, u najavi sam rekla da je danas svetski dan borbe protiv dijabetesa i moja gošća ovoga jutra je Elisaveta Fotić, aktivistkinja udruženja Plavi krug. Dobro jutro i dobrodošli, hvala vam što ste ovde.
Hvala vama i bolje vas našli.
Ajde da se osvrnemo odmah na jučerašnji dan i maraton i krug za Plavi krug oko Ade Ciganlije, to je već, rekli ste, 12. put.
A ovo je sada bila 11. godina kako se održava.
Kako se to održava. Kako je bilo juče? Ajde, pošto to je u stvari i centralno obeležavanje.
Jeste,
dana.
Pa nama kao organizatorima je svaka godina veoma stresna i znate, uvek kada nas neko pita jao kako je bilo, očekuju da ćemo mi sada da budemo onako, ne znam, puni elana, energije i srećni. Mislim, naravno da jesmo, naravno da jesmo i naravno da je to svake godine stvarno baš jedna divna stvar, ali smo mi toliko umorni od cele organizacije, od toga na šta sve treba da mislimo, šta sve treba da uradimo, zato što je to stvarno jako mali broj volontera, aktivista Plavog kruga, koji u stvari sve to organizuje, sve to sprovodi u delo i onda, da kažemo, na taj svršen čin otprilike dođu i maratonci i trkači podrške. A ove godine je na trci podrške, ja mislim da je bio rekord, da je bilo preko 650 ljudi koji su prijavljeni, dakle koji su stigli na vreme i da se prijave i da uplate svoju kotizaciju da bi dobili startni paket. Ja imam ovde jedan sa mnom za drugaricu. Ali pored toga se mnogo, mnogo ljudi javilo da želi da dođe samo da istrči, samo da nas podrži, iako nemaju svoj startni broj, pa ne može da im se meri vreme i tako dalje. Ali ovako kada ipak sada unazad zastanemo, onako
sad kad je sve prošlo, jeste, možete jeste. Da sredite utiske, da
ipak stvarno mislim da je bilo odlično i mi se stvarno svake godine trudimo da to uradimo što je bolje moguće i čim imamo ljude koji sa nama trče maraton ili trku podrške od početka, to znači da ipak nešto radimo kako treba i da postoji razlog zašto ti ljudi nastavljaju da dolaze i zašto se toliko novih ljudi jednostavno priključuje.
Tako šta je drugačije? Šta je drugačije za ovih 11 godina? Kad se setite početaka, ne znam koliko ste sad u udruženju i...
Ja nisam bila, da, ja nisam bila samo na prva dva maratona. Mislim da postoji dosta, da smo stvarno prešli dosta veliki put, zato što tokom prvog maratona imali smo samo maraton. Nismo imali tada trku podrške. Na maratonu je učestvovalo između 50 i 60 maratonaca i to su bili ljudi koji su stvari lično poznavali našeg maratonca Ninoslava Raškovića koji živi sa dijabetesom i koji stvari inicirao to da napravimo naš Plavi krug oko Ade. Tako da menjali su se brojevi, dakle i brojevi ljudi koji trče maraton i oni koji trče trku podrške, na primjer rekordan broj maratonaca imali smo, ja mislim da li je bila 2017. ili 2018. preko 370 njih, a mislim da ove godine imamo najveći broj trkača podrške i ono što nam u stvari govori da mi radimo dobar posao jeste to što se ljudi svake godine ponovo oduševe time kakvi su naši startni paketi. Mislim, mi stvarno ne znamo mnogo o tome zato što nije kao da smo pretjerano uključeni u druge maratone, ali naravno da se potrudimo da svake godine imamo nešto novo, da imamo, ne znam, drugačije majice, što zanimljivije vizuale, startne brojeve i sve te poklone od sponzora. I mislim da je to stvarno jedna od stvari koje ljude dosta privlači, ali naravno pored toga određeni broj ljudi je zainteresovan za sve vrste trka ili maratona koji imaju neki dodatni ili viši cilj, a to je ne samo podizanje svesti o dijabetesu, već i jedna od, dakle, glavnih stvari kojima se Plavi krug bavi jeste to da pokaže ne samo koliko je fizička aktivnost važna i kod tipa 1 i kod tipa 2 dijabetesa i kod prevencije i tako dalje, ali i da pokaže da ljudi sa dijabetesom mogu da se bave sportom, da mogu da budu profesionalni sportisti, da mogu da budu u maratonci. Jer, ne znam, evo meni, ja mrzim da trčim i ja kad pomislim na to da neko pretrči 42 km za 2 sata i nešto, meni je to stvarno nenormalno, mislim, stvarno smatram da je to ogromna stvar. I onda zamislite još kada ta osoba ima dijabetes, a mi svake godine na maratonu imamo naše maratonce sa dijabetesom koji nisu samo iz Srbije, dolaze, da kažemo, iz svih onako okolnih zemalja, ali dolaze i iz drugih evropskih zemalja. I to stvarno pokazuje to koliko je ovaj maraton važan i koliko je u stvari jedinstven svakako u Evropi, ali u principu i u svetu.
Danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa, ali protiv dijabetesa vi vodite bitku bukvalno svaki dan. Prema podacima Batuta, u Srbiji oko 770.000 osoba živi sa dijabetesom, od čega oko 30.000 ljudi ima dijabetes tip 1. Kako izgleda dan dijabetičara sa tipom 1? Kako to ide od ujutru do uveče?
Pa u principu najlakše je to objasniti u smislu toga da, za razliku od osobe koja je, da kažemo, u potpunosti zdrava, osoba sa tip 1 dijabetesom mora da donosi, pa ja ne znam, možda ne baš 1000, ali nekoliko stotina odluka više nego osoba koja je zdrava. Dakle, ja kada se probudim, u principu ne znam šta je prva misa o ljudi koji nemaju dijabetes, ali moja prva misa je koliki mi je šećer.
Koliko ste sada imali godina kada ste, sad slušalci vas ne vidim, vi ste baš mlada osoba, tako da je to...
Verovatno izgledam mlađe, imam 27 godina, ali dijabetes sam dobila sa 5 godina, tako da eto, oko, skoro će da mi bude godišnjica, ili ja to zovem svojim drugim rođendanom, zato što smatram da je stvarno dijabetes važan deo mog života, naročito zato što sam neko ko se aktivistički time bavi.
Znači, uopšte ne znate vreme, ne sjećate se vremena kad niste imali dijabetes, tako da i ne znate tu prvu pomisao osobe, pa ne, valjda šta ću da radim danas ili gde ću da stignem ili tako, recimo.
Jeste, a kod osobe sa dijabetesom, dakle, prva ta pomisao jeste koliki mi je šećer, pa onda na osnovu toga koliki je šećer postoji još nekoliko odluka i promišljanja koja slede, dakle, da li treba da odmah, što pre dam insulin, ako je šećer povišen, ako je šećer nizak, onda treba nešto brzo da uzmem, neke brze ugljene hidrate. Ako je šećer negde u normali, svakako treba da razmislim kada ću da jedem, zato što u zavisnosti toga i kada ću da jedem i šta ću da jedem, zavisi koliko i kada ću insulin da dam i tako dalje. Dakle,
koliko puta
to je samo
ide insulin?
Pa to sad zavisi da li je osoba na insulinskim penovima ili na pumpi. U principu osobe na penovima to varira. Dakle, neki mogu da uzimaju insulin, na primjer, samo 2 puta dnevno, 3 puta ili 4 i više puta. 4 i više puta je neki standard otprilike za tip 1 dijabetesa, gde se dobijaju dve vrste insulina. Jedna vrsta se zove bazalni ili noćni, to je taj koji se dobija jednom ili 2 puta dnevno i čini tu bazu koja treba da nas, da kažemo, drži pod dovoljnom količinom insulina, a onda pred svaki obrok uzima se dodatna količina brzo delujućeg insulina koji treba da u stvari sredi taj obrok koji mi
to
planiramo da uzmemo,
da ne izazove poremećaj.
Jeste. A kod ljudi sa tip 1 dijabetesom koji se nalaze na insulinskoj pumpi, kao što je imam i ja, mi u principu imamo samo jednu vrstu insulina, to jeste taj brzo delujući, ali na sličan način ga uzimamo kao i ovi ljudi koji su na penovima. Dakle, imamo određene bazale koje primamo tokom celog dana. Dakle, meni pumpa radi 24 sata dnevno i ja 24 sata dnevno imam određenu dozu insulina u svom organizmu, a opet kada god poželim nešto da pojedem, samo treba ja manuelno dodatno da pumpi kažem koliko ću da dam insulina i u principu to je ono što rešava taj posao sa jelom, ali to sad stvarno,
razmišljam kako je to,
pa znam,
kako bi izgledao dan da nemate ništa od toga, da.
Pa to... čudno, jako čudno. Ja sam baš sad skoro me dečko ponovo pitao šta bi ti radila da nemaš dijabetes ili šta bi ti radila da da ti se, da jednostavno nestane, da tip 1 dijabetesa može da se izleči, ja stvarno nemam odgovor na to,
da,
zato što je meni toliko...
Da, način života, da.
Jeste, da. Toliko sam navikla na to i toliko je to postao deo, dosta veliki deo mog identiteta, ne samo ovako aktivistički, društveno, nego je i postao deo moje karijere, zato što sam se na svim nivoima studija iz tog društvenog aspekta bavila dijabetesom. Sada isto na doktorskim studijama planiram da se iz društvenog aspekta bavim dijabetesom, zato što smatram da je to jako važno. Kao što ste rekli, koliki broj ljudi i u Srbiji, a uopšte i u svijetu živi sa dijabetesom, i s obzirom na to da predstavlja svetsku pandemiju 21. veka, sasvim je normalno baviti se svim tim društvenim aspektima dijabetesa, koji ne uključuju sve ovo o čemu smo sada nas dve pričale, da, da, da. Što su više medicinski.
Ja vjerujem da su slušalci, mnogi ljudi samo kažu, to je termin, ma šećeraš i on, mora ili ona mora da pazi, to je to. I tu se završava cijela priča, a onda dođemo do svih ovih aspekata. Kako utiče na vaše zdravlje? Kako šećer utiče na vaše zdravlje? Da li, dobro, imate pumpu, ipak se uznapredovalo i u održavanju dijabetesa, stvarno se živi sa tom bolešću, ali ipak šta je to što vam, šta vam je ugroženo?
Pa u principu ugroženo može da bude nešto samo ako se razviju komplikacije. Komplikacije kod nekih ljudi mogu da se razviju brže, kod nekih sporije, neki ljudi ne moraju da imaju komplikacije i tako dalje. I stvarno komplikacije zavise od mnogo toga. Mislim, znate, stalno postoji ta neka dodatna stigma u smislu toga da se osoba krivi ako je šećer konstantno nije ravan i ako konstantno nema šećer 5 i tako nešto, a dostići to ne samo što je skoro pa nemoguće, nego što zahteva nenormalan napor. Onda ta osoba ako će konstantno samo da razmišlja o tome da je šećer 5 i da ne ide ni malo dole ni malo gore, u principu ne može da živi svoj život i to stvarno nije normalno. Ali dogod se ovako uopšteno trudimo i dogod što češće merimo šećer ili preko senzora ili preko trakice, svejedno ko šta u tom trenutku ima, mislim, velika je verovatnoća da ćemo mi imati jedan poprilično normalan život, naravno koliko je to moguće. Ali ovako, osim toga, u principu ljudi koji imaju tip 1 dijabetes imaju malo lošiji imunni sistem, ali opet ni to ne mora da bude neko pravilo i ne mora da znači. Dakle, ja kad sam bila mala, moj imunni sistem je bio strašan. Dakle, ja sam mogla da se razbolim ako popijem čašu, ajde da ne moram čak ni ledene vode, nego malo hladnije vode i mene već boli grlo i to je to. Ali to se sve menja.
To se dešava.
Mislim, imunni sistem ojača i tako dalje. Jednostavno, to ne znači, znate, da su sada ljudi sa dijabetesom potpuno bolešljivi na sve živo i da hodaju sa nekih milion komplikacija, ali svakako da stoji to da moramo da vodimo računa o sebi upravo kako bismo imali što kvalitetniji život jednostavno.
Poslušat ćemo sad malo reklame, pa ćemo onda da malo popričamo i o dijabetesu tipa 2 i pričat ćemo o novim terapijama i o tome koliko napreduje u stvari lečenje ove bolesti.
Eko. Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Boks. MTS, tvoj svet. Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum 1 Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS. Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Eko.
I 37 je za vas koji ste nam se tek sada priključili da ponovimo, danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa. Moja gošća ovdje u studiju je Elisaveta Fotić, aktivistkinja Plavog kruga. Evo, čuli smo onako kako izgleda dan dijabetičara tipa A. Rekli ste nam da ste od 5. godine, da vam je otkriven dijabetes kad ste imali samo 5 godina i da prosto je to vaš način života, praktično za drugi ne znate. Kako izgleda život onoga kome se otkrije dijabetes tip 2 i nekad je tip 2 pripadao starijim generacijama, prođe se život, dođe se u neke godine i desi se tip 2, međutim ono što se promenilo je da sve mlađi ljudi dobijaju taj tip 2.
Jeste. I to ne samo sve mlađi ljudi, nego baš deca. Naročito se to sada dešavalo i tokom pandemije koronavirusom, gde je naravno bilo jako teško doći do bolnica i doći do bilo koje vrste endokrinog odeljenja, ali baš mislim da je tokom pandemije dosta porastao broj dece i uopšteno naravno sa tip 1 dijabetesom, ali i sa tip 2 dijabetesom, i to sve samo govori o tome koliko je ta pandemija dijabetesa u stvari uznapredovala u 21. veku.
Izvinjavam se, moram da vas prekinem. Kad kažemo pandemija, ne mislimo da je dijabetes zarazan, naravno, i da se prenosi dodirom, pogledom, boravkom u istoj prostoriji. Naravno. Jer vaše iskustva kažu da ljudi još uvijek, postoje ljudi koji misle da je dijabetes zarazan i da se prenosi.
Tako je, tako je. Dakle, ja kad kažem pandemija, mislim, to naravno nije nešto što sam ja izmislila, to koristi i Svetska zdravstvena organizacija kao pojam i Međunarodna dijabetes federacija i tako dalje. Govori se o pandemiji zato što stvarno jako veliki broj ljudi ima dijabetes i sve više i više ljudi dobija tu dijagnozu i smatra se da će u nekom narednom periodu, na primjer postoje prognoze za 2045. i tako nešto, da će ti brojevi konstantno samo rasti. Zato se kaže da je pandemija. Pitali ste me kako izgleda život osobe koja ima tip 2 dijabetes. Pa u principu ne znam, ali ono što znam naravno iz toga šta mi drugi ljudi govore i prema onome što čitam. U principu, dakle, postoji stvarno velika razlika između tip 1 i tip 2 dijabetesa i to je nešto što, na primjer, često ljudi sa tip 1 dijabetesom, ja ne spadam u tu kategoriju, smatraju da tip 1 i tip 2 treba potpuno da dobiju drugačija imena, drugačije nazive, jer u principu jesu dosta drugačije bolesti. Dakle, kod tip 1 dijabetesa imamo osobe kojima pankreas u potpunosti ne luči insulin. Dakle, pankreas ima nekad još svoje druga zaduženja, ali insulin u potpunosti ne postoji. Dok kod tip 2 dijabetesa pankreas i dalje luči insulin, ali je pankreas samo usporen. Da kažemo da se malo ulenio. Sada, to što se ulenio može da ima više razloga. Dakle, ne mora uvek da... jer stvarno, ne samo u Srbiji, nego uopšteno u svetu, stvarno često postoji to svaljivanje krivice na osobu koja ima tip 2 dijabetes, da je samo ona kriva za to, da ne postoje drugi
jelo previše
krivci slatkog i tako
dete,
dalje.
Jel da,
a to o slatkom da ne pričamo. Dakle, to je svima nama stvarno omiljen stereotip da se dijabetes dobije zato što neko jede slatko. Poenta slatkog nije u tome što nešto samo isključivo ima šećer, pa zato tera organizam da luči više insulina. Dakle, insulin se luči za sve vrste ugljenih hidrata. Vi ako jedete hleb koji u sebi nema šećer, što je, da se razumemo, danas teško pronaći, vama će i to da podigne šećer. Isto kao što će da vam podigne šećer i ako jedete, ne znam, kukuruz, pirinač ili ne znam ja šta, a sve to spada u slane stvari. Dakle, u principu nisu važni samo isključivo šećeri, važne su sve namirnice koje imaju ugljene hidrate, zato što na sve te namirnice naš pankreas reaguje i luči insulin. A u principu kod tip 2 dijabetesa je, na primjer, dosta važnije razmišljati o ishrani, ja bih rekla, što možda zvuči čudno, jer naravno da je kod tip 1 dijabetesa važno razmišljati o ishrani, zato što nama stvarno svaka glupost utiče na šećer i mnogo jače utiče nego kod tip 2 dijabetesa, ali jednostavno kad dovoljno godina živite sa dijabetesom, znate kako na šta reagujete, znate kad šta da uzmete, koliko insulina date i tako dalje. Ako tip 2 dijabetesa, jednostavno ne postoji drugi izlaz osim toga da vi, naravno ako ste u nekom ranom stadijumu gde vaš pankreas i dalje poprilično normalno funkcioniše pa možete samo pilule da uzimate, mnogo je važno voditi računa o ishrani, a to je nešto što ljudima često predstavlja problem upravo zato što im se dijabetes prikaže samo kao bolest zbog koje treba da piju neku vrstu lekova. Jednom dnevno da uzmu jednu tabletu, pa sasvim je normalno da se onda to neće shvatiti ozbiljno, a smatram da se ljudima to ni ne prikazuje na tako neki važan način u smislu toga koliko je ishrana važna.
Ajde ovako pred kraj razgovora da popričamo i o tome koliko su terapije uznapredovale i šta je to što bi još pomoglo da vam život bude lakši i da sve to kroz što prolazite tokom jednog dana ipak bude podnošljivije.
Pa terapije svakako jesu uznapredovale, dakle mi već 100 godina, ove godine je 100. godina kako je otkriven insulin, zato se i slavi 100 godišnjica od otkrivanja insulina. I svakako da mi u Srbiji imamo dosta najnovijih terapija po pitanju konkretno insulina, dakle insulina koji se koristi i za tip 1 i za tip 2 dijabetes, zato što kod tipa 2 ne mogu da se uvek i u svakom slučaju koriste samo tablete. Ali ono o čemu mi kao udruženje stvarno jako često govorimo i što se trudimo da nekako razglasimo na sva vrata jeste to da, iako se jesmo izborili da ljudi nakon navršene 18. godine, to već više od 5 godina ili čak i duže od toga postoji, imaju ne 50 nego 100 tračica mesečno, dakle ranije su imali samo 50, što je nemoguće, dakle 50 tračica ne može da traje mjesec dana.
Ne merite vi šećer jednom i po puta dnevno.
Naravno, nego merimo minimum 5 puta dnevno, a to čak opet zavisi, dakle, nije svaki dan isti. U nekom danu imat ćemo 5 hipoglikemija, u nekom danu nećemo imati ni jednu. Dakle, kad imamo svaki put hipoglikemiju, mi moramo da izmerimo šećer da bismo znali na čemu smo. Tako da je ta borba za dobijanje 100 tračica mesečno jeste nešto što je postignuto, ali mora da se ide dalje i upravo zato o tome konstantno i pričamo i borimo se za još veći broj tračica. Pored toga, naravno, kod tip 1 dijabetesa, dakle, imamo određene vrste pumpi u Srbiji. Mi smo skoro pa 20 godina imali samo jednu pumpu, to je ova koju ja nosim, pošto moja i dalje nije umrla. Ali imamo ipak dosta mali broj, kako da kažem, vrsta senzora koje možemo da koristimo. Senzori su također merači šećera, ali oni nam kontinuirano mere šećer i to je nešto što stvarno predstavlja spas za ljude sa tip 1 dijabetesom, zato što u svakom trenutku znamo koliki nam je šećer, znamo da li će da padne, da li će da skoči i tako dalje, ali i dalje nam je potrebno da po tom pitanju tehnologija imamo još malo novije. A velika stvar koja jeste postignuta početkom ove godine jeste to da je kod tip 2 dijabetesa određena vrsta ovih tableta o kojima smo pričale se nalazi na A listi lekova. Dakle, to su tablete koje inače ovako u slobodnoj prodaji stvarno nisu jeftine i znamo kakve su penzije u Srbiji i ja iskreno ne znam kako penzioneri sa tip 2 dijabetesom su do sada uspevali
da po to terapiju nabavljaju. I evo za kraj, spomenuste da su vas pitali šta biste radili kada bi bio izlečiv dijabetes i kada biste živjeli normalan život, ali imali nade, to šta kaže medicina, da li je neki korak napravljen bliže tome da dijabetes postane izlečiva bolest?
Pa u principu konstantno postoje ispitivanja, konstantno se, mislim naročito u Americi, te fondacije prikupljaju novac koji onda ide na te vrste istraživanja. Postoji ta neka priča sa matičnim ćelijama ili sa, ne znam, presađivanjem pankrasa i tako dalje. U principu ništa od toga za sada nije sigurna stvar, ali mislim naravno da dogod, kako da kažem, medicina ide napred, a to je konstantno, uvek će postojati ta neka nada. Sad mislim, ja iskreno nemam tu potrebu za nadom, što stvarno može ljudima da zvuči čudno, ali ja sam stvarno navikla da živim sa dijabetesom, kao i mnogi ljudi jednostavno iz mog udruženja koji se toliko dugi broj godina bavi dijabetesom na ovaj društveni način, uopšte više ni ne razmišljam o tome, ali sasvim je normalno da bi ljudi voleli da žive bez dijabetesa i da ne moraju da imaju tih stotinu više odluka svakog dana koje moraju da donose i tako dalje.
Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Ovo je bio stvarno slikoviti prikaz kako izgleda život sa dijabetesom na Svetski dan borbe protiv ove bolesti. Moja gošća bila je Elisaveta Fotić iz Udruženja Plavi krug.
Thank you.
8 minuta je do 9 časova. Konzulka Srbije u Istanbulu Ivana Pejović izjavila je jutros da je državljanki Srbije koja je povređena u eksploziji u Istanbulu u bolnici urađena intervencija koja je protekla uspešno. Pejović je rekla da je srpska državljanka sad u stabilnom stanju i da će ostati u bolnici. Povređena je ruka i imala je strano telo u ramenu i evo danas najavlja konzulka da će otići u posetu i da je obiđi i da vidi šta još konzulat može da uradi. Dobro je da je turistkinja Dragana Ristić iz Niša dobro prošla i da je sve proteklo kako treba i da najbolje bi bilo da se nije ni našla u blizini ovog događaja, ali ako je već se sve ovako odvilo, kažem, dobro je da se dobro osjeća. Pričamo mi sada o lokalnim samoupravama. Grupe građana koje se između dva izborna ciklusa uključuju u kreiranje politika na opštinskom i državnom nivou preduslovi su za dobro funkcionisanje društva i države. To je zaključak dvodnevne regionalne konferencije Građani na prvom mestu koja je održana u Beogradu. Predstavljeno je i istraživanje o efikasnosti i transparentnosti rada opština, a kao najuspešnije lokalne samouprave ocenjene su Subotica i Bečej. Sve ovo ispratila je Jelena Perendija Mihajlović.
Za funkcionalnu upravu, bilo da se radi o državnom ili lokalnom nivou, važno je da rad bude transparentan, a da građani budu svesni svojih prava i obaveza, rečeno je na konferenciji Građani na prvom mestu. Iako su, zahvaljujući digitalizaciji i elektronskoj upravi, mnoge usluge građanima dosta dostupnije i jeftinije, rad vlade je i dalje netransparentan, kaže Miloš Đinđić iz Centra za evropske politike. On objašnjava da građani u Srbiji često ne mogu samo na osnovu saopštenja vlade da razumeju koje odluke su donete, kao i da ne znaju gde se troši novac iz budžeta.
Mnogo preporuka bi bilo ispunjeno ako bi postojala volja ili proaktivnost da se određeni podaci, izveštaji, dokumenti objave na internet stranicama da li vlade ili organa državne uprave. Dakle, to je ono što vidimo kontinuitetu kao jedan problem. Ta proaktivnost bi dovela do toga da je uprava više transparentna i samim tim kada ste više transparentni imate manje potrebe da se branite zašto nešto nije dostupno, a svi koji su zainteresovani, bilo civilno društvo ili novinari, mogu lakše da dođu podataka i samim tim moraju manje da traže podataka putem zahteva za pristup informacijama.
Iskustva iz Srbije dele i zemlje regiona. Admirim Aliti, ministar za informaciono društvo i upravu Severne Makedonije, kaže da je potrebna reforma državne uprave i uključivanje građana u njen rad.
U proteklih nekoliko godina mi smo sproveli neke reforme, ali to iskreno nije dovoljno. Nažalost, javna administracija mnogih zemalja Zapadnog Balkana, uključujući i Severnu Makedoniju, nije dovoljno transparentna. Moramo da se potrudimo da je poboljšamo i depolitizujemo, kako bi bila u boljoj službi građana.
Reforma državne uprave je interes svake zemlje, ali je i pod lupom Evropske unije. Generalni direktor direktorata Evropske komisije za susedstvo i proširenje, Maciej Popovski, kaže da je uloga civilnog društva od presudnog značaja za evrointegracije i vlade moraju da čuju glas građana.
Evropa nije kompletna bez Zapadnog Balkana. Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija je ključ. Vlade moraju da čuju šta građani žele, jer će integracije da promene njihove živote.
Kada je reč o radu lokalne uprave, građani u Srbiji i regionu uglavnom imaju iste zamerke. Loša organizacija, nepoštovanje zakazanih termina, loša komunikacija i neljubaznost službenika. Opština koja se istakla upravo zbog ljubaznosti i mogućnosti da građani imaju uvid u trošenje opštinskog novca jeste Subotica. Zauzeli su prvo mesto u projektu praćenja rada gradskih i opštinskih uprava i usvojili 160 od mogućih 262 poena, kaže za naš radio načelnica gradske uprave u Subotici, Marija Ušumović-Davčik.
Ono što mi kao službenici moramo imati u vidu i da nam to bude prva pomisao na početku radnog dana jeste da smo mi svi ovde u službi građana. Građani su ti koji izdvajaju sredstva za naše dohotke, a i na kraju krajeva svi smo mi građani i svi dođemo u situaciju pre ili kasnije da se nekom organu obratimo da bi ostvarili neko svoje pravo ili ispunili neku svoju obavezu. Vas treba da sačeka nekog ljubazno, sa osmehom, sa razumevanjem i sa znanjem kako da vam pomogne. Mislim da je to ono što nas mora voditi u daljem radu.
Istraživanje je trajalo 6 meseci, učestvovalo je 17 opština, a drugorangirana je opština Bečej. Gradonačelnik Zoran Kovač kaže za naš radio da su poene dobili zbog dobre saradnje sa civilnim društvom i kadrovske politike. Konkursi i zapošljavanje su javni. Kaže da e-uprava funkcioniše i da većina poslova može da se završi online.
Mi možemo da vršimo pregled, kompletan tok dokumentacije elektronski, kao sada e-faktura. Znači, to je i bilo kod nas već nekoliko godina i recimo mi svi možemo da radimo sa bilo kog mesta na planeti, mogu da platim neki račun, da izvršim neki uvid ili bilo šta, već nekoliko godina što to radimo, država tu malo kaska za nama, a i inače rezultati celokupnog istraživanja koji pretpostavljam da su objektivni, mi smo svi tu negde oko trojke, znači dobar, nema tu odličnih.
Najlošije je rangirana opština Vršac koja je odbila da učestvuje u istraživanju. Vladimir Mihajlović iz Centra za evropske politike, glavni istraživač u projektu praćenja rada gradskih i opštinskih uprava, kaže za Radio Beograd 1 da su opštine postale transparentnije, da objavljuju informacije na sajtovima, ali da često ne postoji dokumenta na jezicima nacionalnih manjina. Kaže da je pozitivan rezultat u oblasti javnih nabavki, dok su najlošiji segmenti uključivanje građana u donošenje odluka.
U svim oblastima, u svim indikatorima imamo opštine i gradove koji su relativno dobri. Čak u nekim oblastima imamo i četvorke i petice, što je inače retkost. To znači da može to da se uradi. Tako da imamo opštine kojima je bolje su uredili donošenje budžeta, javne nabavke, a lošije, na primjer, zapošljavanje ili obrnuto. Tako da, kad bismo od svih opština uzeli najbolje ocene, zapravo bismo imali jednu solidnu jedinicu lokalne samouprave, koja nekih možda na skali od 0 do 5 bi imala jaku četvorku. Što je dobro, što pokazuje da je znači moguće, prosto to nam je pozitivan nalaz.
Izveštaj o stanju u oblastima reforme javne uprave u Srbiji i zemljama regiona biće objavljen sledeće godine. Preporuke kako da poboljšaju svoj rad biće proslađene vladi Srbije i opštinama, a organizacije civilnog društva pratit će da li se one poštuju.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uhapšena je osoba za koju se sumnja da je aktivirala bombu u centru Istanbula i time je usmrtila 6 osoba, a ranila 81. To je noćas saopštio ministar unutrašnjih poslova Turske, Suleiman Soylu.
Istanbulska policija je uhapsila osobu koja je postavila bombu. Prethodno je pritvorena još 21 osoba. U skladu sa našim saznanjima, iza napada stoji teroristička radnička partija Kurdistana. Instrukcije za napad stigle su iz Kobanija, kurdskog grada na severu Sirije, a bombaš je u Tursku ušao iz grada Afrina.
U eksploziji je ranjena jedna naša državljanka iz Niša. Ona je van životne opasnosti, u bolnici je i dobro se osjeća, rekla je za Televiziju Prva konzulka Srbije u Istanbulu Ivana Pejević.
U toku večeri sam uspela da kontaktiram sa njom i ona mi je u razgovoru napomenula da je povređena ruka, da ima strano telo u ramenu, da čeka hirušku intervenciju i da je još uvek u stanju šoka, što je sasvim razumljivo. Intervencija je uspešno izvršena, o tome smo saznali sinoć od njene prijateljice koja je ostala sa njom da joj pomogne. Ona je u stabilnom stanju, ali će morati da ostane u bolnici i ja ću danas otići do bolnice da je posetim i da se lično uverim da je dobro i da vidim šta još konzulat može da uradi po tom pitanju.
Predsednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće turskom predsedniku i građanima i poželeo povređenima brz oporavak. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 33 člana Vračarske kriminalne grupe, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Oni se sumnjiče za ubistvo tri osobe i planiranje pet ubistava. Kao vođe Vračaraca označeni su Nikola Vušović, koji je u bekstvu, i Uroš Piperski, koji je uhapšen u Portugalu. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Josep Borelj, izvestiće danas u Briselu šefove evropskih diplomatija o razgovorima u Parizu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem. Savet ministara spoljnih poslova raspravljaće i o široj situaciji na Zapadnom Balkanu, a u centru debate biće dešavanja na Kosovu i Metohiji. Borbe u regionu Donjecka intenzivne su kao i prethodnih dana, a ruski napadi ne prestaju, tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kaže i da je u Hersonskoj oblasti, nakon povlačenja ruske vojske, otkriveno više od 400 ratnih zločina. Ruske oružane snage nastavljaju da utvrđuju liniju odbrane na levoj obali Dnjepra. Kineski lider Xi Jinping doputovaće danas na Bali na dugo očekivani sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom uoči samita Grupe 20. Očekuje se da će dvojice lidera razgovarati o Tajvanu, Ukrajini i nuklearnim ambicijama Severne Koreje, pitanjima koje će se takođe naći pred učesnicima samita G20, koji počinje sutra bez prisustva ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Reuters. Slovenija je dobila prvu predsednicu, pošto je u drugom krugu izbora triumfovala nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musur, koja je osvojila 54,03% glasova. Njen protivkandidat iz Slovenačke demokratske partije, Anže Logar, dobio je 45,97% glasova. Sport. Košarkaši Srbije u 20 časova dočekuju Tursku u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Meč se igra u dvorani Aleksandar Nikolić. Novak Đoković na završnom Mastersu u Torinu igraće večeras protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč počinje u 21 čas. U našoj zemlji danas sunčano i toplo, uveče prolazno na oblačenje, na severu ponegde sa slabom kišom. Temperatura od 13 do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
9:10, evo nas i u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa. Za mikspultom je Darko Milosavljević, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Da pogledamo prvo temperature, merenja za 9, u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 11 i u Nišu 10, porasle su temperature, konačno Sjenica izašla iz minusa, od jutros stabilan minus, međutim sad je na nuli, tako da ima nade da tamo otopli. Najtoplije u ovom trenutku je tamo gde je 11 stepeni, a to su Banatski Karlovac, Kragujevac, Veliko Gradište i Ćuprija. Najviše temperature su između, u stvari u najvećem delu zemlje temperature su između 3 i 8 stepeni, vedro je i dalje iznad naše zemlje, a prognoza i kaže da će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći stiže prolazno na oblačenje na severu, ponegde sa slabom kišom. Temperatura danas od 13 do 18 stepeni, u Beogradu slično vreme, sunčano i toplo, stiže tokom noći prolazno na oblačenje, temperatura oko 16 stepeni. Sutra ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana malo umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. I onda u sredu na severu i zapadu od četvrtka do 20. novembra i u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno sa čestom pojavom kiše na visokim planinama sa susnežicom i snegom. Temperatura u utorak i sredu, znači sutra i preko sutra bez bitnije promene, a od četvrtka u osetnom padu. Stiže nama polako prava jesen, evo dočeka smo drugu polovinu novembra da nam zahladi. Što se sadržaja tiče u ovom satu, čućete kao i uvek ponedeljkom vesti EU Infocentra. A onda krećemo sa novom rubrikom koja je posvećena svetskom prvenstvu u fudbalu. Rubrika se zove Katar, a danas Milan Bigović onako nas uvodi u Katar. Čućemo važne podatke u vezi sa ovom zemljom i sa tim kako se tamo živi, a onda u narednim emisijama sve do početka fudbalskog prvenstva ćemo slušati zanimljivosti u vezi sa samim prvenstvom. Tu je i dogodilo se na današnji dan, redovna rubrika, a onda pred kraj ovoga sata slušamo priču naše Nikoline Miljković o 8-milijarditom stanovniku planete Zemlje koji bi trebalo sutra da bude rođen. Sa vama smo o tome pričali i u pitanju jutra. Dobro jutro. We'll be right back.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Direktor generalnog direktorata Evropske komisije za pregovore o proširenju, Maćej Popovski, razgovarao je sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović. On je rekao da je Evropska unija posvećena podršci Srbiji i u dugoročnom poboljšanju energetske bezbednosti, uključujući i smanjenje zavisnosti od ruskih fosilnih goriva. Evropska komisija je u procesu pripreme značajnog paketa podrške za energetiku Zapadnog Balkana, koji će uključivati i 165 miliona evra Srbiji za podršku ugroženim domaćinstvima i preduzećima i dodatnih 500 miliona evra za region za ulaganja u energetsku infrastrukturu. Oko 800 mladih iz Srbije će imati priliku da sprovede stručnu praksu u javnoj upravi i tako otvori nove karijerne mogućnosti. Zamenica šefa delegacije Evropske unije Plamena Halačeva na otvaranju sajma stručne studentske prakse u javnoj upravi rekla je da je podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna preko 200 miliona evra. Drugi po redu sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz podršku Evropske unije. Filmska publika u Kladovu i Zaječaru imala je prilike da se u okviru festivala evropskog filma upozna sa izborom relevantne i aktuelne filmske produkcije evropskog autorskog filma. Festival su organizovali EU Info Kutak iz Niša i projekat EU za kulturno nasljeđe i turizam. Na repertoaru je bilo ono što je sada aktuelno na filmskoj sceni Evrope, najbolja filmska ostvarenja koja golicaju maštu.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Vladan Živanović iz Osečine nastavio je biznis koji je pre 30 godina započeo njegov otac. Proizvodnju čajeva. Sigurno ste u svakoj prodavnici naišli na Velton čajeve. Upravo njih proizvodi Vladanovo preduzeće Jadar Pak. Zahvaljujući pomoći Evropske unije iz IPARD sredstava, kupljena je oprema koja će firmi iz Osečine omogućiti izlazak na globalno tržište.
Evropska unija nam je pomogla prilikom kupovine najsavremenije mašine za proizvodnju i pakovanje čajeva, koja nam dalje omogućava izlazak na najzahtevnija svjetska, evropska i svjetska tržišta. Naši poslovni planovi za budućnost su podizanje voćnih zasada, sušara za voće, hladnjača, također prerada istog voća, povrća i pakovanje u čajeve i izvoz na svjetska tržišta.
Vladimir najavljuje da će ponovo konkurisati za sredstva iz IPAR fondova kako bi izgradio hladnjače i sušare za voće i bilje. Uskoro počinje novi ciklus IPAR 3, za koji je planirano oko 288 miliona evra. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
9:25. Nakon što je objavio spisak reprezentacije za mundijal u Kataru, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi pred svetsko prvenstvo danas će se obratiti javnosti. U podne će održati konferenciju za novinare u centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Reprezentacija Srbije sutra putuje u Manamu, glavni grad Bahreina, i u petak igra jedini pripremni meč za svetsko prvenstvo protiv domaće selekcije. To je ujedno i generalna proba Piksijevih orlova za start najvećeg takmičenja na svetu, na kojem će prvi put nastupiti u četvrtak 24. novembra u meču protiv Brazila. E, a nama od danas kreće nova rubrika Katar Go, u kojoj ćemo govoriti, u stvari kolegi iz sportske redakcije će pričati o svemu što ima veze sa ovim svetskim prvenstvom, i Milan Bigović ovako za početak u prvoj emisiji nam približava Katar kao državu, kao mesto, kao centar sveta kada počne svetsko fudbalsko prvenstvo.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Katar je zemlja koja se nalazi u Persijskom zalivu. Površinski je 8 puta manja od Srbije sa populacijom od 2,5 miliona stanovnika. Ipak, na tom malom prostoru koncentrisao se prestiž i bogatstvo kako ćete retko gde na svetu sresti. Svu svoju zahvalnost za munjevitu transformaciju iz ribarske zemlje u pustinji do jedne od najbogatijih država sveta, Katar duguje nafti, čim nalazištima ova zemlja uopšte ne oskudeva. Na kapitalu poteklom od crnog zlata iznikao je najveći grad Katara, Doha, u kojem živi oko 60% populacije, koju uglavnom čine imućni stranci, dok je arapsko stanovništvo u manjini, ali gotovo svaki drugi nosi neku monarhijsku titulu. Panorama Dohe mnogo se promenila u poslednjih 30 godina. Kule od čelika i stakla iznikle su poput šume na mestu na kojem je nekada bila samo peščana obala. raskošni neboderi, luksuzni hoteli, ekskluzivni tržni centri, mnogobrojni muzeji deo su onoga što ćete tamo naći. Ipak, jednako sa životnim standardom i cene u Kataru su vrlo visoke, pa ukoliko planirate posjet u Kataru tokom mundijala, morate računati i na to. O bogatstvu te zemlje dovoljno govori podatak. 14% stanovništva su dolarski milioneri, a nezaposlenost je 0,1%. Također, najbogatija su država kada se u obzir uzme BDP po glavi stanovnika. Katar raspolaže trećim svetskim rezervama prirodnog gasa, a zalike nafte su 15 milijardi barela. Obrazovanje je besplatno, kao i zdravstvena zaštita, poslovi su garantovani, kao i stanovanje, voda i struja su besplatni, u Kataru ne postoji porez, ne plaćaju ga ni stranci, ali oni ne mogu posjedovati nepokretnu imovinu u toj zemlji. Doha kao grad se neprestano razvija, pa se može reći da je Doha jedno veliko gradilište gde konstantno niču nova impozantna zdanja. Slično kao i Saudijska Arabija i druge bliskoistočne zemlje, Katar je apsolutna monarhija sa praktično neograničenom moći kraljevske porodice Tani. Političke stranke u zemlji ne postoje, kao ni bilo kakva nezavisna politička aktivnost. Što se tiče bezbednosti, Katar se smatra najbezbednijom zemljom na Bliskom istoku, a sve zahvaljujući strogim zakonima koji se momentalno sprovode.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Ti si il mondo. Eko. Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj Eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. novembra 1731. godine u Šidu je rođen Simeon Piščević, oficir i književnik. Školovao se u Beču gde je učio sudsku i vojnu administraciju na nemačkom jeziku. U vojsci Marije Terezije nosio je čin kapetana. 1753. godine odlazi u Rusiju i postaje general u službi kraljice Katarine II. Događaj iz burnog ratovanja po Evropi Simeon Piščević je opisao u svojim memoarima.
Ta podunavska land milicija imala je 2000 vojnika, pešaka, ali cela nije išla u rat. Veliki deo vojske ostao je na svojim mestima da čuva granicu od turske strane. U rat je pošlo svega 800 ljudi. Istina je da su to bili odabrani ljudi, ali nisu smatrani kao redovna vojska, iako su bolje podnosili vojne tegobe od drugih. Oni su imali svoje sopstvene uniforme, puške i municiju i održavali na svoj trošak sve te stvari u redu. Prema svojim privilegijama bili su slobodni od poreza, ali su zato kao vojnici bili dužni da sami sebe izdržavaju, na što su oni najdragovoljnije pristajali.
Na današnji dan 1762. godine u selu Viševac u Smederevskoj Jasenici rođen je vožd Karađorđe Petrović. Kao vođa prvog srpskog ustanka, junaštvom i vojnom veštinom posebno se istakao u boju na Mišaru i u borbama za Beograd. Posle sloma ustanka 1813. godine Karađorđe je prebegao u Austriju, a zatim u Rusiju.
Nemački Česar, veliš, dva puta u veku Česar vojevo s Turci poduši ga, dva puta Srblji odavle pod Jevgenijem i pod Laudonom tukli se u nadeždi dokopati se slobode. Pa šta bi?
Brat Đoko...
Čutkac. Turci, koje kude radiću, nisi me video ni čuo. Što reko Sremac, ne laj.
Pušćaj bre, uguši me. Teško svakom koji tebi u ruke dopadne, brat Đoko.
14. novembra 1814. godine u Kiškerešu u Mađarskoj rođen je Janko Šafarik, lekar, istoričar i filolog. Školovao se u Novom Sadu, Bratislavi i Pešti gde je završio studije medicine. 1843. godine izabran je za profesora fizike na Beogradskom liceju. Bio je upravnik Narodne biblioteke i predsjednik Srpskog učenog društva. Kao upravnik Narodnog muzeja obilazio je Srbiju i skupljao predmete od muzejske i istorijske vrednosti. Na današnji dan 1926. godine Međunarodni savez za radiodifuziju usvojio je Ženevski plan, prvi međunarodni propis u oblasti radiodifuzije. Planom je predviđena dodela 83 isključive i 16 zajedničkih frekvencija. Kraljevina Jugoslavija je dobila isključivu frekvenciju za Radio Beograd i zajedničku za Radio Zagreb i Radio Ljubljanu. 1989. godine o razvoju radija u Srbiji govorio je Omer Salihović, tadašnji upravnik PTT muzeja.
Prvim javnim prenosom u Srbiji možemo smatrati koncert preko telefonske mreže između Beograda i Niša, obavljen 28. januara 1895. godine. U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je Dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu Poštansko-telegrafske zadruge Dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program. U lepo dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod duvarima namještene velike telefonske trube, slušalice, koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daljine od preko 250 km.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
17 minuta je do 10 časova. Vi ste uz Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo nas, blizu kraja smo. A sada je vreme da čujemo priču Nikoline Miljković o 8-milijarditinom milijarditom stanovniku planete, koji sutra po projekcijama Populacionog fonda Ujedinjenih nacija treba da bude rođen. Na ovaj rast najviše uticala demografska ekspanzija u Aziji. Afrika je na drugom mestu, dok u bogatim zemljama decenijama unazad opada broj novorođenih. Iako se godinama polemiše o tome da li je planeta prenaseljena, demografi tvrde da nije, imajući u vidu razmeštaj stanovništva, neravnomernu raspodelu resursa i razvijenost. Sa vama smo u pitanju jutra razgovarali o ovoj temi i vi ste negde se složili otprilike sa ovim što piše i u najavi priče Nikoline Miljković, pa hajde da čujemo i nju.
Broj godina za koje će se stanovništvo uvećati za po 1 milijardu u ovom trenutku stalno se skraćuje. Pre samo 12 godina na planeti Zemlje rođen je 7 milijarditi stanovnik. Raste svetske populacije u ovom veku je brži od svih projekcija, kaže demograf Danica Šantić, profesor na Geografskom fakultetu.
Dakle, od 1960. do danas imamo to jedno ubrzanje porasta broja stanovnika, iako negde početkom 21. veka smo računali da bi to moglo da se uspori. Dakle, taj rast, obzirom da imamo negativne stope rasta u razvijenom svetu, ali definitivno zemlje u razvoju su te koje nosa porast broja stanovnika. Ova 8 milijarda, kada pogledate izveštaj, je pre 20. godina, u njima piše da negde se očekuje 2028. pa do 2025. Definitivno, dakle, nije bilo tog usporavanja koji su mnogi očekivali i neki su čak i priželjkivali, naročito oni pesimisti, koji smatraju da je i sada previše stanovnika na zemlji, ako povežemo to sa klimatskim promenama, ako povežemo sa zaštitom životne sredine, sa održivim razvojem, tako da u tom smislu jeste došlo brže.
Još od pre 200 godina, kada smo dostigli milijardu stanovnika, polemiše se o tome da li je zemlja prenaseljena. Te rasprave pojačale su se u posljednjih nekoliko decenija. Demografi tvrde da je još rano govoriti o prenaseljenosti za razliku od drugih, navodi Vladimir Nikitović, demograf.
Naravno, ako gledate sa te uslovnečeno tehnicističke ili tehnološke, kako god hoćete, strane, ljudi iz te oblasti uvijek smatraju da će određeni kvalitativni skok u tom smislu omogućiti nesmetani rast stanovništva, ekonomije koja je povezana s taj rast, dok s druge strane oni koji su zabrinuti za ekološke probleme kojima smo danas opterećeni, ukazuju da ni tehnološki skok, čak i ako moguće, ali tim sredstvima danas bude više, da će uslovi života biti toliko loši da to nećemo izdržati, ali da će nastupiti masovne pandemije, smrtnost porasti, tako da ne postoji sada neki konsenzus, mogu slobodno da kažem, u naučnoj javnosti, da li smo dostigli nivo prenaseljenosti ili ne.
Gde će se roditi 8-milijarditi stanovnik zemlje još nije poznato, ali se zna da je demografska ekspanzija u Africi i Aziji doprinela bržem povećanju broja stanovnika. U tim zemljama stanovništvo je dosta mlado i veliki deo populacije tek ulazi u period fertiliteta. U Nigeru, na primjer, žena u proseku rodi 7 dece jer ne zna koliko će ih preživeti, navodi profesorka Šantić.
Sa druge strane, Evropa je zašla u jedan, da kažem, model nedovoljne reprodukcije. Dakle, sve stope koje su ispod 2,1, koje je dovoljno za prostu reprodukciju, su stope koje su nedovoljne. Nekako Francuska i Irska se drže na tom najvišem nivou uz Albaniju i Tursku, ali sve ostale zemlje, dakle, beleže značajno niže stope, naročito zemlje istočne Evrope, gde je zaista situacija uz istočnu Aziju prilično, da kažem, kritična, jer su pale ispod najnižeg niskog fertiliteta i u tom slučaju jako je teško rehabilitovati te stope, odnosno, kao što se i sada dešava u Kini, evo, savremenici smo, Kina je ukinula politiku jednog deteta 2015. 16. i sada kada čitamo izveštaj iz Kine, tamo žene i dalje ili jedno dete ili ni jedno dete, s obzirom da je to model koji je ušao već decenijama nekako u praksu i teško se ti demografski modeli menjaju.
Prosečna starost ljudi u svetu je nešto više od 30 godina, dok u Srbiji iznosi 43,5 godine i sve to govori o procesu demografskog starenja koji će obeležiti ceo 21. vek. Pandemija sa kojom živimo 3 godine i ratna dešavanja širom planete gotovo da ne utiču na ukupan broj stanovnika, kaže demograf Nikitović.
Najbanalnije rečeno, kada se desi rat i pandemija, znači dođe do smanjenja stopa rađanja, da poraste stopa smrtnosti i onda to rezultat utiče na spori rast, ali se onda odmah po završetku tih ratnih ili pandemijskih okolnosti dođe do nadoknađivanja tih propuštenih prilika ali za ostvarivanjem potomstva i vrlo često te stope onda budu nešto više i apsolutni brojevi naravno neposredno po završetku tih dejstva tih faktora i praktično dođe na neki način do nivelacije, procesi se vrate na neki trend koji je bio pre izbijanja tih trendova, tako da ni ova recimo sad pandemija nije ostavila nikakav značajan trag u tom smislu.
Srbija kao i ceo Balkan prate evropski trend. Stanovništvo je sve starije i sve nas je manje. To su pokazali i nedavno završeni popisi u okruženju. Procenjuje se da će u Srbiji u odnosu na prethodni popis biti manje između 500 i 800 hiljada ljudi. Istovremeno država godinama radi na poboljšanju populacione politike, ali na rezultate treba još da čekamo, objašnjava Danica Šantić.
Što se tiče ovih mera populacione politike prema rađanju, one mogu efekte tek negde za 10-20 godina, pošto je to dugotrajan proces. Evo, najnoviji podaci statistike nam govore u odnosu na prošlu godinu, januar-septembar je u pitanju, da je nivo rađanja povećan za 1%, a nivo smrtnosti je smanjen za nekih 8%, što znači da su to hrabrujući podaci, ali mnogo mali vremenski period za demografsku analizu, da bi mogli da kažemo da će tako biti i nastavljeno u bližoj budućnosti.
Demografi procenjuju da će od 2050. godine početi da usporava rast svetskog stanovništva, te da bi 10 milijardi stanovnika mogli da imamo 2100. godine.
Yeah.
7 minuta je do 10 časova. Pratimo situaciju u Istanbulu s obzirom na ove terorističke napade koji su se juče dogodili i već vam je sigurno poznato da je ranjena i naša državljanka Dragana Ristić iz Niša. Ona je povređena u eksploziji u Istanbulu, noćas je uspešno operisana, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Biće potrebno 5-6 dana da leži u bolnici, to je rekao Dačić, ističući da je ta grupa od 6 turista iz Niša imala sreće. On je najavio da će Ministarstvo spoljnih poslova povređenoj turistkinji pomoći maksimalno koliko može, jer treba platiti i troškove lečenja, ali u svakom slučaju najvažnije je da je ona dobro prošla i da je ta povreda koju je zadobila sanirana, a kaže 6 turista bila je sa još petoro njih i od cele grupe eto, ona je ranjena od eksplozije koja se juče dogodila. Eto, to je poslednja informacija koju delimo sa vama u ovom izdanju našeg jutarnjeg programa. Sa vama jutros od 6:30 za Mix Pultom Darko Milosavljević. Muzička urednica je Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite vi svakako uz talase prvog programa Radio Beograda i iskoristite ovo lepo vreme. Biće danas temperatura od 13 do 18 stepeni, u Beogradu oko 16 i sutra će da nam bude prijatno vreme. Jeste malo više oblaka će da bude, ali će biti sunčanih intervala, jer kažu meteorolozi od četvrtka nam stiže potpuno i umereno do potpuno oblačno sa čestom pojavom kiše, a na visokim planinama bit će i susnežice i snega, tako da danas i sutra još imamo prijatnu temperaturu, pa i u sredu, ali od četvrtka bit će u osetnom padu, tako da evo još ovi posljednji dani proleća dok ne uletimo u kasnu jesen. Prijatan dan!